dopo di sentire il suo ascolto.
Amen.
La capoce di Sanite, sempre nella capitolo 9, ce l'ho di raccontare a Copilo. Siamo lì dato di cuta, dico, se tu ne hai stato un pochino, se no, disparte crescita. Adesso è fatto come era episcopi in vecchime, la sestisca del male, sociologi, antropologi, storici, che ne fa su sì, che ha posto un luogo in lume, in cui tutto scopilo sa il valore, ci sa fie cinsti con se covine, crede cât, ci sa fie invisi con se covine, ci sa fie privit ca o binecuvântare, locul acela a fost Israel. Și numai pentru că Dumnezeu a dat legea și s-a ținut legea. Adică era pedepsită ținerea copilului în mizerie, ținerea copilului bolnav, era pedepsită, era dat de Dumnezeu, de El. Nu aveai voie să-l lași, de pildă, în noaptea zi trebuia să-l duci, să-l aduci la templu, că trebuia să fie curat copilul, trebuie să-l duci la templu. Orice scurtăciune era socotită, nevrednică să se apropie și de templu, nu trebuia să fie tot timpul curat, trebuia să fie, de pildă, și să știi, nu sunt unul sau doi, sunt cu zecile mari antropologi și istorici care spun că, de fapt, dacă a fost un loc în care copiii au fost binecuvântați, în vechime, a fost Israelul, pentru legea lui Dumnezeu, mai mult decât în orice civilizație și în orice... Când vorbim acum, vorbim de copii, nu vorbim de copii, eu știu, matroanelor romane sau de copiii senatorilor sau... Nu, romani. Sau de copii din bogatele cetăți grecești, câțiva mai bogați, care într-adevăr le-au ținut și au îngrijit. Vorbim de copii, luați așa în masă, toți, toți, ai neamul întreg. Ei, n-a fost neam în care se îngrijească cineva mai mult de copii decât în neamul evreilor și acum sunt la fel. Totdeauna la evrei copiii au fost văzuți ca o mare binecuvântare și de care trebuia să ai grijă, pentru că Dumnezeu prin copii îți dă binecuvântare sau nu îți dă. Dacă ai copii, ai binecuvântare. Dacă ai copii, sunt binecuvântare Dumnezeu și sunt darul lui Dumnezeu. Și vedeți, Scriptura începe odată cu căderea Evei și a lui Adam. Primul lucru pe care spune Eva, zice, mi-a dat Dumnezeu dar, mi-a dăruit Dumnezeu, om, a dat suflet în lume. Deci cumva, de la început, e clar, ca Scriptura poporului iudeu și patriarhă noastră, începe cu această idee că copilul este o binecuvântare dată de Dumnezeu. Nu e așa o... Ne-am pomenit noi, facem noi ceva între noi și apare copilul că l-am făcut noi, că vrem noi. Ei au ideea clară că de la Dumnezeu vine și sufletul e de la Dumnezeu și e făptura lui Dumnezeu până la urmă, dată nouă spre îngrijire. Și ei, imediat după naștere, îl frecau cu sare. Acum e complicat să vă spun cum îl frecau cu sare și... Dar o făceau tocmai împotriva unor boli și era după rânduiala legii. După aceea îl înfășau, era neapărat, era o anumită rânduială pe Dumnezeu și cum să-i înfășeze, i-am văzut. Îi înfășau într-anumit mod și țineau și îi curățau din timp în timp și așa, foarte strict, deci nu avea voie să-l lași murdar să... Și la o zi trebuia să-l aduci la templu și acolo era totul foarte curat, la tăierea împrejur, mai ales a băieților, ca să nu se îmbolnăvească. Și după aceea erau învățați cum să-i țină pe băieți după tăierea împrejur, luni de zile ca să nu se infecteze și trebuia să fie ținut foarte curat și după aceea de mici, de la 2-3 ani, la scutece, la ce aveau ei acolo, bine, mamele alătau până 3 ani, așa era rânduiala, așa țineau ei până 3 ani alătau și la scutecele copiilor agățau franjurile aceia care amintau de rugăciune, de la 3-4 ani copiii umblau. Și acum, dacă vă duceți în Israel și vedeți copiii ieșind de la școală, o să-i vedeți cu ciucunoși de aia pe la... Da. Și la 5 ani l-a dat în grijă tatălui, ieșea de sub grijă mamei și intra în grijă tatălui, băiat sau fetiță, nu conta, ca să fie învățat cărțile sfinte. În ce neam? La 5 ani copiii erau toți, deci nu scăpa unul, nu aveai voie. Trebuia să învețe cărțile sfinte, trebuia să învețe să citească, înțelegeți, copilul. La 5 ani intra în această rânduială. Și după aceea au dat în grijă unor învățători câte 25. Că așa a apărut și Dumnezeu. Acum au ajuns la multe discuții că 24-25 de copii ar fi bine într-o clasă. Dumnezeu a spus de mult. 25 să fie. Noi trebuie să treacă mii de ani ca să vedem seama, aha, a zis bine Dumnezeu ce a zis. Dar se dădeau câte 25 unui învățător de lege ca să învețe cartea să... De aceea, de exemplu, pentru învățătorii de lege și de mic copilul, de la 8-9-10 ani, era primit în adunarea sinagogii și trebuia să citească cartea în fața tuturor. De aceea, când a intrat Mântuitorul în templu, fiind o care nu era încă cunoscut de ei ca făcător de minuni, când a intrat Mântuitorul în templu atunci, la începutul propovăduirii, i s-a dat cartea să citească și a citit. Știți? Și a citit. Că aceasta este ziua binefăcută lui Dumnezeu și nu știu ce, și toți erau cu ochii atenți asupra lui. Toți citeau din sinagogă, tuturor li se dea cartea să citească, dar numai celor mari și celor mici. Și de aceea, de pildă, nu erau mirați învățătorii de lege și au stat să vorbească cu un copil la 12 ani, pentru că probabil avea să citească. Că se obișnuia, dacă apărea un copil pe acolo și se făcea slujbă și avea rânduială de citit în Scripturi, se dă și lui. Citește. Și probabil felul cum am citit, felul cum ce a vorbit, ce a spus după, au remarcat. Păi ce știe copilul? Și a stat de vorbă cu el. Ce știi tu despre lege? Știți că te-ai citat 12 ani, l-a pierdut Maica Domnului, adică a rămas în Ierusalim și el a căutat 3 zile, nu știau, neștiind unde e, și de s-au întors, erau toți învățați, învățătorii templului, stând de vorbă cu el, și el explica lucrurile taice ale Scripturilor și erau toți mirau de ce poate să spună. Dar asta dovedește că ei totuși aveau o plecare față de copil, nu erau așa, și să ne spună copilul ăsta. Știți? Adică totuși l-au ascultat până l-au pus să citească, cum se obișnuia, și după aceea a fost dialogul între ei. Și am vrut să specific și lucrul acesta ca să nu rămânem cu ideea că, știți cum am spus data trecută, că na, ce cantitate neglijabile și nefolositoare părea sau oricum înlocuită oricând păreau copiii în vechime în toate neamurile. Dar, tocmai datorită faptului că evreii aveau legea lui Dumnezeu, Dumnezeu la ei nu era așa. Nu era chiar așa. Nu era chiar așa. Le citesc din nou...
Părinte, pe personal o fac să vorbească pe copilul Iisus, dacă n-ai plus 3 deși, nu avem voie
să deschizi. N-avem voie să deschizi gura, să înveți poporul, nu are ce să nu te asculta nimeni. Dar să citești ce? Da, că știe să citești, dar 5 ani trebuie să citești.
Acum am trebuit să știu la 7 ani, atunci la 5 ani. Nu și învățat, nu și interpretat
ce scrie. Felul cum o fi vorbit, nu știu ce o vorbi sau cum, dar era o întrebat. Acum să întrebi, dacă ești om bun la suflet, poți să întrebi, nu ești oprit să întrebi. O fi fost niște învățați mai înțelepți. Versetul 13 din capitolul 19. Atunci i-au adus copiii ca să-și pună mâine pe ei și să se roage, dar ucenicii îi certau. Iar Iisus a zis, lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine, ca unora ca acestora este împărăția cerurilor. Și punându-și mâinile peste ei, a plecat de acolo. Și rabinii obișnuiau să-și pună mâinile peste copii și să-i binecuvinteze. Dar... Acum, ce vreau să vă mai spun, acest verset a fost folosit încă din vremurile primare, aceste versete, 13, 14, 15, au fost folosite încă din vremurile primare pentru ca dovadă că copiii trebuie să fie botezați. A fost folosit de Tertulian, de toți mari exegeți, mari apologeți creștini, ca dovadă că copiii trebuie să fie botezați. Și, adică, care era dovada? Aceasta. Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Că unul ca acestora este procesul. Nu zice, lăsați-i să crească și după ce ori crește, ori veni și ori să-i spui taina împărăției lui Dumnezeu și atunci să vedem dacă sunt pentru împărăția lui Dumnezeu sau nu. Și nu, acești copii sunt pentru împărăția lui Dumnezeu. Oricum ar fi zise aceste cuvinte, oricum ar fi fost zise, oriunde ar fi nuanțate ele, oriunde ar fi accentuate ele, nu putem să nu rămână în minte clar că cu acești copii sunt pentru împărăția lui Dumnezeu. E de acolo. Adică, chiar dacă se poate înțelege că era o chestie generală, că trebuie să fie asemenea copiilor, că trebuie să ai naivitate, curăția lor, inocența lor, nu știu ce, și atunci refine pentru împărăția celor, nu putem să trecem peste litera cuvânt, nu putem merge numai la Duh, la înțelegea duhovnicească și la înțelegea simplă, la cuvintele. Ca unora ca acestora este împărăția celor. Adică, clar, unora ca acestora. În curăția lor, în felul lor de a fi, ca și cum ai spune ei, dacă vor muri, vor moșteni împărăția celor. Dacă acum Dumnezeu ia, vor moșteni împărăția celor. Și atunci cum poți să-i spui ca unul ca acesta nu trebuie să-i botezi? Mai ales că s-ar poate cap în cap când se zice oricine vrea să intre în preția și lor, trebuie să se boteze. Oricine vrea să devine creștin, să urmeze pe Hristos, trebuie să boteze. Și știm versetele foarte clare care apar mai târziu despre botez. Mergând, învățați toate neamurile, botezându-ne în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Clar. Și atunci cum poți să zici, da, aceștia intră în preția celor, când mai ales după aceea, în Faptele Apostolilor, în Epistole, se spune că fără botez, că botezul e o mare taină, o mare taină care spre primirea în această împărăție și să zici în aceeași timp copiii n-au nevoie. Nu poți să zici. Și atunci acest verset a fost între cele care au fost folosite în primele veacuri, că copiii trebuie să fie botezați, că ei sunt primiți de Hristos, că ei sunt căutați și așteptați de Hristos. Nu, lasă că copiii nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Ei nu sunt pentru tainele astea mari, ei sunt pentru mai târziu. Nu. Deci asta am vrut să insist și pe lucrul acesta. S-ar putea face o istorie acestui verset, dacă aș ști în câte locuri și în câte certuri și discute a fost folosit acest verset în primele veacuri, în veacurile 3, 4, 5, 6, după aceea pe vremea certurilor între catolici și protestanți, când protestanții au readus problema în discuție și au zis că da, dar totuși copiii nu trebuie să fie botezați, catolicii și așa, trebuie să fie botezați. Și au adus din nou versetul în actualitate și au zis, uite, și s-au folosit de vechile explicatele Tertulianului, Justin Filozoful, altora, asupra acestui verset. Dar nu știu dacă are rost acum să rezistă pe versetul ăsta și pe înțelegerea aceasta lucrurilor. Dar am vrut să insist și asta, puțin așa, să o aduc aminte. Și încă o dată, totuși, datorită poruncii lui Dumnezeu, rânduielii lui, unii dintre marii teologi, istorici, zic, n-a fost un loc mai ferice pentru copii decât Israelul veacurilor și mileniilor primare. Pare interesant, nu? Mergem mai departe. Dacă aveți o întrebare de aceste versete care despre care... Da. Da. Poftim? Nu înțeleg ei foarte mult, dar înțeleg alte chestii. Ei au simțurile. Miros stămâia, văd lumânările, văd atmosfera, văd oamenii rugându-se, îi văd într-o anumită poziție, văd că, dom'le, nu știu dacă voi ați avut sentimentul ăsta, da? Fiind de mică biserică, îi cunoșteam pe toți oamenii aceia care îi vedeam la rugăciune duminica. Și cu totdeauna mă jucam cu ei, nenea Moisuc, nenea nu știu care, nenea Toader, nenea nu știu ce. Tanti, o doamnă chiar tanti, ziceam, tanti. Și alte tanti nu știu ce. Și toate acestea erau foarte disponibile la joacă și foarte disponibile să fie apropiat de tine, să zică, ce faci, bă, băi, iasule? În acesta Moisuc era un bucovinean din Bucovina luată de ucraineni și el fugise în România și era cel mai bun lucrător în lemn de acolo, din valea aia. Și putea să facă orice, să ducea șoricei din lemn. Deci orice, orice. Vă dați seama că era un iubit al copiilor. Păi, nenea Moisuc, erai să jucai toată ziua cu ele să făceau și dacă era la rugăciune, oricât vrei tu și te îndute în jurul lui și te făcea așa că lui, se ruga la rugăciune în timpul slujbei. Și se părea foarte mult, deci se întâmplă dumne cu oamenii și se vorbesc toți autiști așa. Adică nu mai reacționa oamenii și vezi seama că e ceva, este altceva. Deci acolo, în momentul ăla, se întâmplă altceva. Nu puteam să-mi iau minte ce se întâmplă acolo. Și era o întrebare care mă... Se punea din sufletul meu și simțeam că e altă atmosferă, că parcă e o altă persoană. E încă o persoană care e acolo de față și este atent la altceva. Nu mai stă atent la nu mai... Eu sunt un prea important, prea puțin important. A apărut ceva mult mai important. Și eram invidios, numai gelos pe... Și nu e acel care e atât de important. Eu credeam că tare că mă trebuie să zice. Nu era tare că nu era tare cum era Dumnezeu. Era Dumnezeu. Și... Aceste lucruri nu se pot uita. Nu poți să le uiți și nu poți să uiți mireas, mirosul de tămâie, nu poți să uiți lumânările care sfârâie, nu poți să uiți nopțile de înviere, nu poți să uiți... Nu poți să uiți lucruri care rămân, care ești mic și ce știi. Dar știi că și simți, de exemplu, știți, de exemplu, noaptea de înviere, Chiar dacă nu înțelege nimic ce se cântă, n-au și zic ce era strană, era un moș vlad, nu înțelege nimic, moș vlad, zicea acolo, abar n-avea ce zicea. Oricum, se simțea în aer și știți cum se simte noaptea în viere, că este altceva. Deci, parcă renaște lumea întreagă atunci și parcă aerul e mai proaspăt și parcă culorile sunt mai vii și oamenii sunt mai noi și nu știu, este mai presus de faptul că zicem că e sărbătoare. Nu, e altceva, e mai mult decât atât în noaptea învierii. Ei, chestiile astea le simțeau copiii. Nu pot să nu se aduce aminte de acele nopți, nu le pot uita. Aducându-și aminte de aceste nopți, de aceste zile, de rugăciune părinților în fața icoanelor, s-au jeniți în marele dizident rus, care între timp a devenit mare comunist și ateu, zicea, m-am întors pe Dumnezeu după un timp, după ce și-a făcut cu sârg meseria de într-un fel securist, aș zice, și de soldat din armată rusă, ofițer mare și a făcut cu sârg o meseria de ofițer ateu care stingea orice credință și oricine spunea despre Hristos era dintre un dușman, dar zicea, dacă m-am întors ceva înapoi la Dumnezeu și n-am putut să mă lepă de Dumnezeu, a fost amintirea ce am văzut eu atunci, care aveau atâta valoare și atâta putere și atâta lumină, nopțile aceea de înviere, cum se rugau părinții mei, felul cum se raportau oamenii la altceva mai presus de ei, pe care eu nu puteam să-l înțeleg atunci, m-a făcut să nu pot dărâma lumea aceea veche, care vreau să o dărâm în mine complet. Vreau să o dărâm. El vrea, vreau și eu, dar vrea el în primul rând să-și o dărâm în lumea aceea veche, dar n-a putut. Era atât de reală. Așa, dacă citiți la Ivan Iliș, și să știți că Tolstoi pune în amoastră lui Ivan Iliș, pune în trăirile lui Ivan Iliș trăirile lui, că de unde credeți că se inspirau acești oameni? În trăirile lor. Și Ivan Iliș, când își aduce aminte de viața lui, singura lumină o vede în copilărie, în adâncul copilării lui. În relația lui cu oamenii, cu Dumnezeu, atunci, în primii ani. Și felul cum se raporta el atunci la Dumnezeu și o vede ca pe lumină, așa, care mai târziu, încetul, încetul s-a stins. Chiar dacă el a înțeles mult mai mult și e așa, așa cumva orice om, dacă este dus de mic, dacă știe de Dumnezeu, dacă părinții se roagă, dacă este în casă o candelă, o ipană, dacă aude pe mama sau pe tata că, Domnule, despre orice glumim, dar despre asta nu glumim. Adică, când e vorba de noi, e pe Maica Domnului peste picior și nu zice Dumnezeu că nu știu ce. Nu, despre asta nu se glumește. Adică, vezi, ai sentimentul sacrului, adică ceva sacru, nu se discută, despre asta nu se trece așa cum trece peste un șanț. În momentul ăla, lucrurile acestea care nu sunt numai autosugestii sau sugestionări, sunt niște realități pe care le te simți puțin ca copil, le vezi undeva dincolo de puținătatea părinților. Aceste lucruri se vor trezi mai târziu. Foarte mult se trezesc datorită aceste lucruri. Când vor veni necazurile, când vor veni ispitele, când vor veni întrebările grele mai târziu sau știu ce situații, te vei trezi. Vei avea piatra pe care să te sprijin cu piciorul ca să zici nu cumva acea piatră pe care a lăsat-o în spate de tot în beciul sufletului, aia era pe care ar trebui să mă sprijin acum. Și așa e. Deci are importanță lucrul ăsta. Deci nu înțeleg ei, dar are importanță foarte mare. De ce zic adventiștii că nu se pot împărtăși copiii pentru că nu au conștiință dezvoltată? Acest lucru n-a fost în biserica veche. Acest lucru a apărut încetul cu încetul o idee care s-a răspândit în catolicism mai ales. Și ei au început cu așa, știți cum se zice la țară, aici în Ardeal, îl confirmălește. Știți, nu? Ai, nu știți. În Bistrița, prin Maramur, prin Mureș, pe acolo. Ai fost, mă, la confirmălit. Nu? Așa se zice. Adică catolicii și protestanții, protestanții nu sunt după catolici. Merg pe ideea că copilul ce să știe, îl botez de mic, dar catolicii zic asta, îl botez de mic, dar de mirungere, când e vorba de mirungere, păgurea Duhului Sfânt, de împărtășanie, prima împărtășanie, nu poți să-i dai de mică, el nu înțelege ce să-i dai. N-are rost să-i dai. Și atunci îl lasă să crească până la 14 ani și îl duci la confirmare, adică îi faci mirungerea, ca să se mai confirmare, îi faci mirungerea și odată cu mirungerea, prima împărtășanie. Și e o mare, cum să zic, ca o petrecere, ca o festivitate extraordinară, se adună părinți, toți acolo, știți. Nu știți. Ardeleanii știu. Ceilalți nu prea știu, că n-au cum să știu. și se duc și ortodoxi acolo și participă la prietenii lor de pe drum, de pe marginea drumului, cu care se jucau și na, se confirmă și se zice și... Dar mi se prea interesat cum s-au confirmărit. Și așa s-au credeau ei. Deci nu zicea, nu poți să dai nici marele mir copiilor, nici împărtășanie, după cum el nu înțelege. Deci trebuie să-l lasă crească și în momentul ăla, altfel lucrează Dumnezeu cu conștiința lui Părintele lui. Dar să știți că acestea nu au fost ale bisericii vechi, acestea au apărut în creștinismul apusean după anul 1054-1200 chiar. Au început să se vină așa, să se impună și după aceea au fost luate și de protestanți că s-au despărțit de catolici. Dar în creștinismul vechi și în creștinismul ortodox care găsează vechea rânduială, nu există așa ceva. Și noi știm, pentru că ortodoxii știu bine, după cum zice Scriptura, că Dumnezeu lucrează și peste știrea omului, atunci când nu există o învârtășare sau o împotrivire din partea omului. Mai ales când e vorba de un copil care e curat. Și Dumnezeu spune în pilda seminței din țarină, că zice că un om s-a dus și a semănat sămânța sa, a semănat seama împărăția lui Dumnezeu cu un om care își seamănă sămânța sa, și după ce o seamănă se duce și doarme, și pe când el nu știe și doarme, și sămânța crește și sporește. Așa zice pilda. Deci, așa un copil, ce știe copilul? Dar pe când el nu știe, ce e ca un somn pentru el, că conștiința lui nu crează foarte mult și nu are, mintea lui e foarte slăbuță la nivelul acela, la măsura aceea, la anamnia aceea. Și pe când el nu știe și nu vede, totuși se formează această zestre duhovnicească și sămânța aceea crește și sporește, la anumită măsură. Bineînțeles că va crește înzecit mai mult atunci când omul va înțelege. Dar nu este de prea alungat sau de nebăgat în seamă și perioada când el nu înțelege. Cineva care mulțumește pentru ajutorul dat de Dumnezeu. Doamne Maria sau Tatăl Maria. Miercuri 9 noiembrie se va relua filmul cinematografic de la ora 8 seara. Se va proiecta filmul Poezie. Film o producție Coreea de Sud în anul 2010, acum un an. La regia complicată. Chang Lang Li. Da, deci la ora 8 seara. Aici jos, de desubt. Păi invităm, sunt filme interesante, deosebite, nu o să le vedeți la cinematografe. Și pe lângă că sunt deosebite și știți că sunt anumite, aproape, într-un fel să zicem, filmele actuale, mai ales cele de producție hollywoodiană sau bollywoodiană, știți că există și Bollywood în India. Așa sunt masificate, sunt, cum să zicem, uniformizate. Sunt uniformizate, toate sau aceleași happy end, au aceleași, sunt rar așa care nu au happy end, ceva nemaipomenit. Când lucrurile sunt reale, așa cum sunt în lume, deci nu au happy end. Bine, se mai întâmplă să fie și happy end în lume, da? Deci, mai multe ori, nu e așa cum, e altfel, nu? Ați văzut filmele rusești? Deci cu totul altceva. Insistă pe o anumită trăire a omului, insistă, acolo nu există trăiri. Foarte rar există trăiri în filmele acestea bolivienne sau bollywoodiene. Și trăirile acestea sunt afectiviste, așa, și foarte puternice și pasionale și trec direct la fapte și totul e așa foarte pătimaș și la lucruri la față. Și de când filme rusese sau iraniene sau europene au altceva, mai vede și sufletul omului, mai vede și munca conștiințelui, mai vede și altceva. Și pe lângă faptul că sunt filme deosebite, diferite de filmele obișnuite, o să fie și Cătălin să vi le explice. Cătălin Bogdan. Deci, important să ai de la început pe cineva care să spune, dar cam la ce să te aștepți acolo? Adică, te uiți așa, nu știi nimic, pleci neștiind, înțelegând nimic. Vă rog să ne vorbiți despre ținuta femeii în biserică. Ar reveni. De ce trebuie să purtăm fustă și batic și cât de important este? Nu sunt niște rânduieli foarte astfel în privința aceasta. Nu sunt dogme în privința aceasta. Nu sunt dogme. Nu sunt dogme. Este un sfat al Apostolului Pavel la acoperământul, la ține capul acoperit al femeii. Dar aici discuțiile sunt foarte îndelungate. El tocmai acolo, și chiar acolo zice că părul este chiar ca acoperământ dat femeii. Deci, și atunci mulți dintre cei care explică cuvântul spun de fapt părul este cel care, deci femeia să nu se tundă, să nu fie cu părul scurs, să lase părul mai lung, cum este obiceiul și firea femeii, și să-și lege, dacă se poate, biserica, să nu-și lase chiar mai ales dacă e mare, ca să nu ducă pe alții cu gândul la ce nu se cuvine. Știți? Asta e toată taina. Și e mai mult de spus aici, dar oricum, legat de practica asta. Legat de fustă, nu prea au fost rânduieli. În primul rând, nu au existat fuste pe vremea aceea când se făceau rânduielile acestea. Nu existau fuste. Erau alte îmbrăcăminți, știți cum se lăsa romanii și grecii, aveau altă... Dar nu existau nici pantaloni, pe dacă ar fi așa. Nu, dacă ar fi așa și atunci numai cum se îmbrăcau aceia să rămânem, pe ce au de bărbații cu pantaloni? Ce sunt chestiile astea? Adică de unde au apărut? Deci, sunt niște chestii europene inventate târziu. Deci, cred că, nu pot să-mi dau seama, dar nu cred că mai devreme de secolul 8-9 au apărut niște forme așa asemănătoare cu pantaloni. Nu era așa ceva. Și atunci nici ăștia nu se vede, și cu pantaloni. Ori nu e vorba de asta și Dumnezeu nu se bagă în lucrurile acestea. Și la pantaloni, și la fuste, și la ce va purta omul, orice altceva, să aibă grijă să nu, să nu iasă în evidență și mai ales la fete să nu atragă din asta, să nu o facă special pentru a atrage, special pentru a rămâne ochii celorlalți acolo. Știți? După să te străduiești, asta e singura chestie pe care trebuie să o cred, respect cu stichete biserică. Să nu atragă spate atenția în sensul acesta pătimaș. Adică să lași pe ceilalți să se ridice cu mintea Dumnezeu, să nu-i atragi pe tine. Adică tu ești acolo și nu te stai să te atragi pe toți de acolo. Și am văzut asemenea situații. Toți băieții se uită la cineva care e partaia. Extraordinar de atractiv să te uiți în partea aceea. Pentru că trecea că purta batic. Tot batic avea ciucuri. Mirosea foarte frumos din partea aceea. Nici că era foarte suave, foarte nu știu cum. Totul era atractiv în direcția aceea. Să încerce în biserică să nu fie așa. Să fie mai nebogat în seamă. Poftim? Acum am zis lucruri așa. Mai nu trebuie... Nu luați literar, luați-o duhovnicește. Vă simt păcătoasă și venită și nu mai am răbdare să aștept vremea de săvârșirii mele. Ce să fac? Am fost la mănăstirea Lușa cu părintele Gabriel Bunghe și bineînțeles că nu am înțeles un mare lucru, deci traducându-mi se, am înțeles. Așa a întrebat un monah acolo. A zis, părinte, ce să facem? Ce să facem că suntem lumești, sunt lumești, fiindcă lumea e în mine. Cum să fac să scot lumea din mine? Că deja m-am despărțit de lume, că lumea e în mine, a întrebat un monah de acolo. Și părintele îi îndemna foarte mult la atenția asupra telefonului mobil, la internetului, mai ales pentru monah. Deci, mai ales internetul, să ai tu internet ca monah în chilie, păi și-ai călut lumea toată acolo. Adică toate e lepădat de lume, dar lumea toată noaptea invadează acolo pe tine. Nu, deci a existat asta și zicea că nu te grăbi să ieși din mănăstire, nu te grăbi să fugi repede cum se aude că pleacă stare cu mașina, ia, lasă-mă și pe mine că nu știu ce să pleci pe la oraș să umbli pe acolo stărăleu, ca mona. Nu te grăbi să, când ești, eu știu, ai o stare mai tulbure, repede să mergi prin chilile fraților la o bârfă scurtă, la nu știu ce pe acolo, că iarăși strici toată rânduiala și încearcă să nu se rugăciune. Ia am învățat lucrurile acestea, le spun lucrurile acestea a părinților. Dar un părinte a zis, totuși eu, și zice și așa, o semnință așa de lungă durată, deci tot timpul nu faci niște eforturi nu știu cât de mari. Ții rândurile mănăstirii, ții, ești atent cu tine să nu umbli din chilile fraților, să nu te repezi să mergi repede la oraș când nu ești invitat și nu ești chemat. Deci lucruri simple, așa? Și te vei schimba. Deci sufletul tău se va curăți încetul cu cetul, stând aici în mănăstire, în natură, nu știu ce, și încetul cu cetul, lumea din tine va dispărea. Pleca de la ideea, nu mai hrăniți lumea interioară. Deci, că dacă nu hrănești lumea aceea interioară, lumească, pe care ți-ai făcut-o, ea va seca de la sine, va pieri de la sine. Nu mai uda, cum să zicem. Și balta va seca. Asta era cuvântul, dar a explicat la mai interesant. Și pe aceea monahul zice, da, dar eu aș vrea mai repede, nu până la 70 de ani să scot lumea din mine, vreau mai repede. Și atunci părintele zice, păi da, tu vrei mai repede, atunci trebuie să faci eforturi mai mari. Și le spui, ce fel de eforturi? Și probabil că se aștepta neapărat la privegheri mai îndelungate, la când apoi întrenați neapărat de privegheri mai îndelungate și rugăciuni mai, nu știu cum, metanii mai multe, deși și acestea sunt de folos și a existat asupra lor, mai ales asupra metanilor, cum v-ați spus și voi, de fapt. Și a zis, el a zis așa, eu am avut un ucenic, părintele Rafael, și nu am cunoscut un monah mai deosebit ca părintele acesta. Adică, este monahul cel mai deosebit ce l-am cunoscut eu. Și eu știu că așa e, că acum câțiva ani a trimis să-i se picteze chipul acestui monah Rafael, o poză, a trimis-o la noi să o picteze soția mea ca o icoană. Adică să o faceți după tehnicile bizantine, după această poză. Faci un om, ca și cum ai pozat tu, și faceți-l în tehnică bizantină, adică așa ca o icoană. Și ziceam, cine o fi? Am văzut pe spate scrie că Per Rafael, un părinte Rafael, nu știam atunci cât de important era pentru el părintele acesta, a murit la 44 de ani. Nu mai țin de ce boală. Dar oricum a murit, deci tânăr. Și părintele de Gabriel Lunghe socotește că e un om sfânt. El crede că e un om sfânt și îi cere rugăciunile. Era ucenicul lui. Și el zice, să vă dau câteva exemple. Și-a dat două exemple. Cumva, menându-și pe monahul ăla, să aibă asemenea lucrări mai tari, prin care să scoate lumea din sine, din inima lui. Să grăbească lucrurile. Și-a zis, ce spun, nu înseamnă că voi trebuie să faceți așa. Asta a fost lucrarea acelui monah, înțelegeți? Așa a simțit el. În primul rând, acel monah avea o naivitate, o curăție, o simplitate extraordinară. Extraordinar. Citea cu ardoare toate cărțile despre vechii monari, la limonari, la, eu știu, la zbornic, la toate cărțile acestea vechi și lua în seamă și când simțea că ceva îi folosește sau îi place, chiar îl punea în practică. Că făcut-o un moral nu știu unde, nu știu ce. Păi fac și eu. Și zice, odată am deschis ușa ateliei și l-am văzut pe părintele Rafael. Vedea, sunt oameni sobri, raționali, am zis ce rol raționali părintele. A deschis ușa încet, că nu deschide cum e un om sensibil, și a văzut pe părintele celuilalt a plecat și se ruta pragul chiliei lui, a lui părintei Gabriel. Și am închis ușa încet. Dar seama câtă, eu m-am și aici m-am folosit, pentru că câtă sensibilitate, că noi, ce faci, mă? Adică, poate că pentru omul acela e un moment important, nu știu pentru ce se ruta pragul. Nu știa atunci, nu înțelegea părintele, dar nu poți să zici, păi ce cu tine? Adică să lei așa, să-i strici toată lucrurile, toată osteneala lui, toată atenția lui, toată evlavia lui, tot ce avea eu săracul acolo. E ca și cum cineva ar scrie o scrisoare de dragoste și zice, ce vrei, bă, ce vrei să faci? Adică a fost sensibil așa și-a închis scria înapoi și a ieșit mai târziu. Și l-a întrebat, de ce ai făcut asta? Și părintele acela a zis că a citit el că atâta, că trebuie să ai cinste față de duhovnicul tău, așa de mult, că și pragul să-i se uzi. Probabil că părintele acela nu știa că a zis-o la propriu, așa. Dar el a luat-o la propriu. Și el zicea, uite ce curat era. Deci ce lua lucrurile serios și încerca să nu lase niciun gând rău despre Duhovnică. Știa că pe aici vin din cele mai multe ispitiri de la diavol. Deci, de fapt, asta era învățătura. Să nu lași niciun gând rău să vină în inima ta, orice ar fi, să nu iei seama nici la dreapta nestâncă, că se știe că dacă strigi relația cu duhovnicul, face diavolul cu tine minge de fotbal, te face după aia. Aici e mai complicat de spus. Cei care nu au avut câțiva ani măcar un duhovnic, le e greu să înțeleagă lucrul ăsta și se pare chiar smiditor. O să înțelegeți mai târziu. Așa, asta pe departe. După aia a zis, într-o zi, a venit și a zis, părinte, nu ai o cutiuță? Cutiuță. Și a zis, a da, dar pentru ce trebuie? Am pe acolo, nu știu ce. Și zice, am aflat că un părinte din Pateric, atunci când pleca în lume, pentru că era mai vorbăreț și venea să vorbească cu oameni, zicea, ce faci, mă, pe acolo și a luat o piatră, își lua o piatră și o punea în gură și până nu se întorcea în chilia lui, nu o scutea. Și vă dați seama că o piatră în gură nu poți spune, da, nu, bine, adică nu, ți-e și rușine să vorbești cu oameni, ce să spui, e greu să vorbești. Și atunci omul, ca să-și rețină, să nu vorbească prea mult, el era monah, își punea piatra în gură. Și își punea acolo pe terestrică și când pleca iară, îi da piatra în gură și iară. Și și-a luat o piatră, i-a dat părintele o cutiuță și așa făcea. Și asta probabil ani de zile. Așa făcea. Și pleca, cobora la Lugano, vă dați seama, mare oraș elvețiene. Și așa făcea, ca să nu-și pierde de multe vreme cu vorbitul, ca să nu se împrăștie, ca să nu fie tentat să vorbească. El nu putea scoate pietre din gură până nu se întorcea în chilia lui. Și că se torcea, avea cutiuță, o punea acolo, îi punea căpățelul și asta era. Și zicea părintele că el păstrează și acum acea cutie ca o relicvă. Și ține acolo și e o mărturie a ostenirii acelui om. Că s-a ostenit, într-adevăr, și a vrut să se facă omul lui Dumnezeu. Adică Și el zice, uite, ăsta sunt eforturile pe care le poate face un om când vrea ceva. Știți că vom mai zicea, adică să te pedepsească, Domnul, te pedepsești. Sau te auto-îngrădești dinainte. Știi că urmează să faci o prostie, știi că în asemenea condiții nu știu ce faci, te îngrădești cu ceva, găsești niște soluții. Nu te lași așa, că Dumnezeu, iar am jurat. Cum iară, Domnule? Pune-ți în gând că după ce înjuri faci o zi de post aspru până seara, nu mai mănânci nimic, 24 de ore după ce ai intrat în momentul ăla, să vezi cum când îți va veni din nou să înjuri, cum ți se blochează în gură vântul și știi că 24 de ore, nu poți. Oricine, orice ar zice, îi va fi foarte greu să zică. Nu o să mai zică, Doamne, n-am putut, așa mi-a venit, am zis. Păi nu poți. Nu poți pentru că știi ce urmează. Știți? Și deci dacă cineva își face așa, dacă cineva se hotărăște așa, cu siguranță sporește mult mai repede, mult mai repede. Ei, la aceste lucruri gândea părintele când zice că ce să fac, nu mai am răbdare să aștept. Păi, să facă chestii în genul ăsta. Adică să-și aleagă, să nu facă lucruri prea dure, prea exagerate, dar lucruri de felul ăsta. Da, așa. Poate fi contraproductivă, da? Așa e, dar a fi în lume nu înseamnă că, de exemplu, dacă omul e vorbăreț, trebuie acum să stea toată ziua să vorbească cu toate hudițele, pe toate ulițele, pe toate, cu toți care vine să vorbească, să nu mai iasă dintr-o sală de lectură până nu termină de vorbit tot romanul ultimul care l-a terminat, cu nu știu cine. Deci, cum să zic? Da, sunt alte răbdări pentru cei care sunt în lume, dar așa acolo există o limitare în anumite lucruri. Mai ales în cele care simțim noi că suntem ispitiți, suntem slavi, nu? Eu cred că, la anumită măsură... Dar tu înțelegi că eu am zis că să nu lua seama ce a făcut aceste părinte monah, nu știu ce, am zis lucrurile astea înainte. Și atunci, pentru unul care stă în lume, sunt alte lucruri pe care poate să și le interzică el. De exemplu, obișnuiește să bea mult mai mult, să presupunem, să-și pune interdicții în privința asta. După al doilea pahar, fiecare pahar, 500 de metani. Să vezi cum. Deci, chestii de astea simple, adică nu trebuie să... Nu e vorba de asta, nu vreau de ani să nu urmați exact ce vă spun aici, pentru că aceia sunt monahi, într-adevăr, și încearcă să trăiască mânzul la măsurile lor, dar există, fiecare are ispitele lui și patrimile lui pe care și le poate pune sub rânduială și poate hotărâ să lupte motiva lor. Nu? În privința asta, așa o demers, da. De exemplu, pentru un profesor. Asta e meseria, să vorbească. Dacă mergeți cu un profesor într-un terenaș, vă înnebunește. Pentru că el e obișnuit să vorbească, vorbește copilul dimineața până seara și el nu e obosit să-ți vorbească toată ziua. Și tu care ești, să zicem, economist și nu prea vorbești decât zici 250, ai făcut 100 de... nu știu ce. Și cum mai poate vorbi omul ăsta, da? El poate, pentru că poate și un preot, la fel e. Poate pentru că asta e... Cu asta lucrează, că nu e niciun păcat că face asta. Pe cum să nu lucreze, de exemplu, un profesor sau un profesor universitar? Dar trebuie să facă toate ziua colocvii, vei la colocvii. Trebuie să vorbești, seminarii, discuți. Discuți problema, o pui, întorci pe câte părțile, acolo nu poți zici, doamne, pe ce? Asta este, în lume sunt alte rânduieli, dar și acolo sunt niște gaturi la care dacă se ajunge, e bine să nu se treacă peste el. Și fiecare simte că am depășit măsura sau nu am depășit. Știți bine, adică trebuie să simți, doamne, da, doamne, aici am depășit măsura. Sau aici am stat prea mult aseară, am făcut nu știu ce, am mâncat prea mult, am beut prea mult, am vorbit de rău, am fost răutăcios, am fost, știți, sunt. Și simte conștiința noastră. Cum să reacționăm dacă unul dintre părinți simte în camera noastră când ne rugăm? Știm că nu îi prea place. Sau cel puțin asta arată să ne vadă la rugăciune. Păi, în primul rând, Dumnezeu spune foarte clar. Acum, de ce să mă rog și literar, așa, motamot? Când vrei să te rogi, intră în chilia ta, închide ușa ta. Eu, sincer, vă spun, mă duceam, mă puneam un scaun la ușă, dacă nu aveam cheie, puneam cu spățelul, sau puneam un vrap de cărți acolo la ușă Și mimam că e o mare aglomerație în cameră și dezastru și mi-am pus acolo vreo de căscă, nu m-am să mai pun. Și când împingea ușa și s-auzea cu un gal cărțile, mă ridicam și eram foarte vesel. Adică nu trebuia dacă părinții săraci erau stresați, se gândeau ce-o fi cu ăsta, ca și monah, ce-o fi cu nu știu. N-are rost să zici că Dumnezeu îi va învăța, că eu o să mă rog și ei săraci, la nu știu ce măsură o să-i ridice Dumnezeu încât să înțeleagă. Sufletul omului greu se lasă întrețit, chiar și de Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu nu intră peste libertatea omului. Și atunci tu trebuie să te ferești, mai ales că Dumnezeu te și spune rugăciunea, o lucrare personală ta cu Dumnezeu, nu trebuie să alegi nimănui. Nu trebuie să arăți că uite mama și mă rog eu. Asta e taina ta cu Dumnezeu și gata. Și atunci fă cum știi, în primul și în primul dacă s-ar putea, după ce dormi ei și mai ales când ești acasă cu părinții, ori te duci ziua prin oraș sau prin satul unde ești și dacă e biserica deschisă, acolo te vei ruga, ori seara învață pe de rost anumite rugăciuni sau rugăciunea inimii când ești cu părinții. Și chiar dacă se închid luminile, tu pune-te în genunchi, găpat și zi acolo până poți cu tot sufletul rugăciunea inimii sau anumite rugăciuni pe care le știi. Ori dacă ai cheie la ușă și nu sunt așa de insistenți părinții să te streseze cu deschide ușa acolo, acum ce faci acolo? Sunt chestii genul ăsta și te lasă în pace și mai așa, atunci te rogi acolo. Dar închizi ușa înainte, măcar cum am grav de cărți. Adică nu-i bine, asta e o taină între tine și Dumnezeu, nu prea e bine, le faci rău. Dar și ei și părinții stai de grijă să nu arată asta copilul. Deci încă ei sunt rugători și copiii să nu insiste cu asta, să nu forțeze sufletul copiilor prin asta, să nu îi învărtășează mai mult. Îi învărtășează. Asta rămâne taină. Eu o țin minte pe bunica din partea mamei, venea să ruga, când veneam noi în cameră, ce e măicuță, că așa ea zicea nouă, știți cum zic părinte, ce e bunicule? Bunicul zice ție, ce e bunicule, ce e? Și nu vrea să o vedem la rugăciune, nu că noi veneam și ne uitam și ziceam, dar de ce mici buzele așa și stai așa? Zic, nu, astea și după aia mă gândeam zile întregi că cum se ruga așa și stătea așa și zicea așa. De ce? Asta era o taina ei. Și acum o simt ca pe un păcat, că eu m-am uitat la ea cum se ruga. Era ca și cum ar vorbi cu Dumnezeu în taina inimii acolo și eu o să stau să mă uit așa. Ca și cum, nu știu cum să zic, tu vorbești cu mama ta, se zice că îți iubești foarte mult mama. Și vorbești cu mama ta la telefon, știți că omul când vorbește pe final dragul ăla, se duce într-un acolo și vorbește la telefon. Și după asta afli că acolo era o cameră de la vedere chiar în fața ta și toate ce scrătoare, toți cum erai, da, mânica, așa, toate acelea, te simți groaznic. Dar de ce m-ați filmat, dom'le? Dar de ce mi-ați arătat asta? Dar de ce ești cu ei? Nu-ți place. E taina ta dacă cu mama, rezultat, dacă cu iubita, dacă cu iubitul, simți asta, că nimeni n-ar vrea să vadă asta, n-ar trebui să vadă, atunci mai mult cu Dumnezeu. Și atunci nu, nici părinții, nici copiii, n-ar trebui să arate cum se roagă și cum se roagă. Deci asta se rămână taina inimilor. Și Dumnezeu insistă asupra lucrurile acestea. Iar tu când te rogi, închide ușa ta și să știți că nu-i numai înțelesul metaforic, duhovnicesc, e înțelesul foarte clar. Clar. Bine, bine, da. Am zis că vedem la rugăciune în biserică.
Dar nu zic
bine ca părinții văzându-i copiii văzându-i. Acum, eu tocmai poate că și de aceea a rămas în memoria afectivă așa și emotivă lucrurile astea, că câteva fracțiuni de secunde i-am văzut, știi? Adică n-au epatat, n-au zis, hai să vezi cum mă rog, mă. I-am văzut și, cum zicea, cum făcea mai cuță așa asta. Se ridica și nu mai se ruga. Și iară, na, s-a ridicat mai puțin și noi plecam iară și ea iară se ruga când plecam noi. Și noi iară deschideam ușa în râs. Și ea iară rău. Iară te rog mai puțin. Asta era problema noastră cu ea sărată. Iară se rog. Sărata nu era la ea acasă. Nu găsea spune. Ce să facă? Și noi tot ne gândeam, dar de ce te ascunzi când te rog? Dar bine făcea. Așa trebuie să facă. Nu se poate să te rogi de față cu ceilalți. Nici nu poți să ai o rugăciune adevărată de față cu ceilalți. Nu poți. E ca și cum ai zice, poți să-i spui, mie mi se pare așa vreloase, să spui cuiva care ți-i drag și iubești cuvintele cele mai adânci, cele mai de față cu toți ceilalți așa ca la spectacol. Și cum îi iubești? Așa te iubești și nu știu ce și ce-a lucrat de așa. Nu merge. Nu știu, mi se pare că pervertește puțin, lovește puțin, murdărește puțin relația dintre tine și așa persoană, care, una dintre nuanțele, una dintre aceste relații, aceste frumusețe, aceste relații, o dă tocmai pentru că e unică și numai între tine și El și nu știe nimeni altcineva. Și o taină pentru toți. Și nu o dezvăluie nimănui, că n-are rost să știe nimănui, că este destul ție și lui. E destul. E altceva. Iar când o dezvăluie tuturor, când o dezvăluie tuturor, se întâmplă cu Nicea Raine Maria Ilche, prietul german. Când deja spui tuturor cât de mult iubești pe cineva, în început să nu mai iubești chiar așa. Știți? Asta e, de fapt, e ca și cum te-ai privit din exterior. Știți? Măi, ce iubesc, măi, ce... Deja nu mai ești acolo cu totul interior, iubind și ținând cu totul la celălalt. Nici măcar nu te gândești la tine cât iubești, cum iubești, nu te compari cu celălalt. N-ai timp de asta, pentru că ești implicat cu totul. E ca și cum ai face lucrare mare și nu ai cum să îți zbor că uite ăla cât a lucrat, că eu n-am lucrat, că el a lucrat, că eu am făcut, că eu n-am făcut. Când faci deja asta, înseamnă că jumătate nu mai lucrezi așa cum ai lucrat înainte, când ai prins la alții în jur. Știți? Așa și aici. Nu mai rugăciunea. Rugăciunea asta comună, da, și aici oamenii se rețin și au anumită sobrietate și nu te apuci să zici Doamne, Dumnezeu, și înțelegeți că plânge acolo întind la strană. Nu se poate. Asta e trăirea ta cu Dumnezeu și nu arăți nimănui. Acolo zici, Doamne, Dumnezeul meu, nu, înțelegeți? Zici simplu, nimeni nu se zintește, nimeni nu ia pe care lui Cain, tulburându-se și invidiindu-se, iar taina ești Dumnezeu. Una dintre, când m-am uitat prima oară cu cineva în cameră, era foarte grâncios băiatul, e un băiat cunoscut, dar nu are rost să spun acum, hai să ne rugăm, hai să ne rugăm. Și ne-a rugat împreună și eu citeam. Bucură-te, nu știu ce, bucură-te, nu știu ce, ziceam numai. Ziceam, bucură-te. Da, niște lucruri așa eram, domnule, nu mai puteam să mă rog, mai frate, e așa, măi, ce? Nu că din ce zic, bucură că nu știu ce, mă gândesc cum îi băteau cu el Hristos în palme. Și mângea și trăia, dar astea sunt niște lucruri ale lui personale pe care trebuie să le ai de atunci când te rogi tu personal. Cu nimeni de față. Cu nimeni. Da.
Atunci
când
spune,
de exemplu,
la
prevedere,
spune mai rar. Pentru că
eu de obicei, dacă vin și spune... Păi știi mai rar, dar nu zi afectat, nu zi emotiv, nu zi tremurând, nu zici așa. Părinte! Nu zici așa. Părinte! Sau cum să ne raportăm? Nu zici așa. Și părinte, cum să ne raportăm la sal? Mai ales, înțelegeți? Adică, sau poți să zici mai rar, părinte, cum să ne raportăm la sal? Mai ales că ce nu știu ce. Dar fără partea asta în care timpi și tu toată inima, în care asta nu mai e Dumnezeu. Mai ales, deci cum să ne raportăm la sal? Mai ales la cele în care prorocul David are în vedere soarta fără nădejde a oamenilor răi, păcătoși. Ce credeți că se le da, e mult de spus aici și vă îndemn pe cei care chiar sunt interesați, știți explicații la sali, au apărut acum explicații la sali, așa sunt la Anglo de Aur, excepționale, excepționale, sunt explicații la sali în două volume mari, scoase de la Egumenița, mi se pare, la lectura Egumenița, adică explicații la fiecare verset din sal, a tuturor sfinților care au explicat vreodată. Deci vă dați numai, și ce a zis Ioan Grădat, și ce a zis Ioan și ce a zis Grigore de Nisa, și ce a zis Grigore de Nazian, și ce a zis ăla, și ce a zis ăla. Deci dacă aveți o îndoială, acolo trebuie să rezolvați. Și atunci, nu știu dacă are rost acum să insistăm asupra acestui lucru, dar, în principiu, așa ca să răspundem cât de cât, ceea ce, la ce se referă în general salmistul, de multe ori chiar fără să-și dea seama când el se vorbește, se roagă, Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin el, că a avuit Duhul lui Dumnezeu în salmistul David, și de aceea Mântuitorul explica toate cele prorocite în psalm și toate cele care erau spuse în psalm, în care de multe ori cei care le-au scris, nici măcar ei nu și-au dat seama ce adânc de înțelegere era în ceea ce spuneau ei, chiar dacă ei poate relata niște evenimente sau întâmplări reale, trăite de el. Dar în spatele acestor evenimente, în spatele acestor trăiri reale ale lui, Dumnezeu a ascuns în tanță de cine și atâta măsura atât de înaltă, în care, de exemplu, credeți că Moise, atunci când a scris Pentateuhul, a știut el că la fiecare 50 de litere, 50 de caractere este T și iară după 50 O și după iară 50 R și după iară A, Fitora, Tora este din 50 în 50, în tot Pentateuhul de la început până la sfârșit în ebraica veche, e Tora, Tora din 50 în 50 de litere. Credeți că a știut? Păi niciun calculator n-ar ști să... Și simțiți vreo tulburare în text, în sensul că sunt așa așezate întâmplările și cuvintele ca să iasă un T acolo și să iasă, nu știu ce. Nu se simte. Din că se pare că, bă, ce complicațiuni, băi, și ce face Noe, și ce face Avram, și ce, și ce fac ceilalți, și la Levitic, și complicații. Și totuși textul tot are în spate acest. Aceasta e lucrarea lui Dumnezeu, nu e lucrarea omului. Așa și în psalmul lui David. Chiar dacă el, poate nici el nu și-a dat seama, dar în general când vorbește despre păcători, despre cei care vor fi pedepsiți, despre cei care îl urăsc, vorbește despre diavol, vorbește despre adevăratul dușman al nostru, nici măcar n-a zice că e diavol, ci adevăratul dușman al nostru, adică păcatul. Adică trăirea noastră în păcat, patimile care ne ucesc pe noi și diavolul, după aceea ca stăpâna lor și ca lucrător al lor, despre asta e vorba, de pildă, cum se zice, fica Babilonului desfrânată, păcătoasa, a voi apuca copiii ei și voi zdobi de piatră. Fica Babilonului. Babilon era cetatea tuturor destrăbălărilor și un amalgam de civilizații și de zei. Și de, deci, fica, un asemenea fica, ce fica poate fi decât păcatul și toată urâșiunea lui? Și copiii acestea iarăși, poate mai mult, păcatele detaliate. Și ce voi face cu acești copii? Voi lua și voi zdrobi de piatră. Cine e piatra? Hristos! Să știți că așa e. Noi să aia, acum o las, da, toate interpretați chiar așa. Nu e adevărat. Așa este. Adică, ce ne învață textul? Că în lupta cu aceste patimi, tu n-ai nicio șansă dacă nu ai pe Hristos în ajutor. Dacă piatra Hristos, eu sunt piatra din capul unghiului. Hristos. Dacă tu nu cu această piatră te ajuți, nu de această piatră te ajuți ca să zdrobești patimile, n-ai nicio șansă. Patimile sunt copiii, știi ce, Babilonului. Acei copii, numai de piatră așa poți să-i zdrobești, de Hristos, altfel n-ai nicio șansă. Nu poți să îi omori, tu să ieși tu grup, tu. Să rezolvi problema cu propriile tale mâini, cu puterile tale. Asta e înțelesul. Și la fiecare alt verset al psalmului, la fel. Dar ca să înțelegeți, eu știu cine știe ce versete aveți voi în minte și așa, citiți acolo. Da. În orice condiții? Nu cred. Adică, bine, trebuie să avem o reținere chiar și când suntem singuri. Dar totuși, eu mă refer de când ești singur și îți vine să plângi, nu? Îți vine să plângi. Știți, foarte interesant, tot părintele Gabriel zice că le-a zis monahilor că atunci când s-a întâlnit cu părintele Ilie Cleopa, părintele Cleopa l-a învățat un lucru de care nu l-a învățat nimeni. Și cum a intrat în chile acolo, părintele a zis, părinte, știți că v-a spus și vouă, a zis, da, asta cu rugăciuni multe, scurte, metanii, a, că fiecare cât poate, știți că a zis asta. Să te învăț ceva, așa era. A învățat o chestie și a zis chestia asta, a zis, uite, fii atent când te rogi, mai ales că el era un om foarte învățat, Gabriel, și știa foarte mult despre fiecare verset pe care îl citea, de exemplu, în salm. Păi, la fiecare verset, el putea să aibă în cap toată învățătura creștină din toate timpurile, de la Evagrie Pontic până la ultimii teologi, ce zic despre acel verset, și toată încărcătura lui istorică, unde a fost folosit, când, care s-au amintit de el, care s-au tulburat. Pe vă dați seama că el s-a fi putut opri la fiecare verset să zică, să nu dă aminte cum a fost privit acest verset, ce au zis unii, ce au zis alții, explicații foarte adânci. Și părintele Cleopa îi zice, fii atent, când citești, când te rogi, există un drac, zicea părintele, care vin la tine și ăla e dracul teolog și zice, cum te apuci tu să te rogi? Noi atunci îți aduce minte nouă, noi nu suntem la nivelul ăsta. Dar noi e dracul treburilor mărunte. El vine și ne spune, ai făcut aia, ai făcut aia, nu. La alții vine dracul hulei, îți aduce toate gândurile de hule. La alții dracul răzvătire, de ce să mă rog, de ce, dar până când? La alții dracul lenii, dar nu mai pot, nu ce. La fiecare vine de dracul personal care știe, care are acces mai direct la el. Din patima lui, da. Orice faci altceva, poți să faci cu multă liniște, dacă te rogi, dezastru. Atunci vine lene, atunci vine toate gândurile și spite, atunci vin toate vin atunci. Știți foarte bine. Dacă trebuie să stai la discotecă tot noaptea, nu e nicio problemă. Dacă trebuie să stai de nicio oră, dar rugăciunea e terminator. Nu mai te furnică dișoarele, totul, ești terminat, coloana vertebrală, totul e terminat de tine. Ei, dar la oameni de măsură, părintele Gabriel, nu mai vine ăștia, că ăștia deja ce se zice? Bătuți de el. Și vine dracul teolog, zicea părintele Cleopa. Și vine dracul care zice, ce verse nu mai pomeni, nu știe asta, ce înțeles are. Și descoperă și aduce aminte toate înțelesurile adânci, ca să te oprești acolo, să nu mai mergi cu rugăciunea înainte. Să tot se gândește, mai extraordinar, da. Și stai acolo și contempli și ți se pare dumneavoastră, contemplație, doamne. Uite, eu mă rog de fapt acum contemplu la înțelesul adâncerea textului. Dar de fapt, zicea, el te-a blocat din rugăciune, te-a oprit. Și zice, nu numai că ți-aduce amintirea din tot ce ai citit tu, ci ți-aduce niște înțelesuri teologice de la personale pe care crezi că tu le-ai descoperit atunci. Cum dacă te-ai stăvit în cursul zilei, în altă perioadă, nu ți-e nimic. Și tu zici, vezi mai la rugăciune îmi dă Dumnezeu darul ăsta. Și el zice, nu, că la terapie. Tu continuă rugăciunea acolo, ține-te de text. Zi în continuare, lasă puțin să meargă mintea să se bucure de acel înțeles, dar treci mai departe. Nu te opri acolo, zice Părintele Cleopa. Și avea dreptate. Și Părintele Gabriel, poftim? Da, da. Da, și asta. Aia e un nivel mai jos. Ei, Părintele Gabriel se bloca în stările astea înalt, duhovnicești. Noi ne rugăm la stările mărunte, adică stăm atât la năci. Cum îmi bate inima? Vai, o căldură se face aici în centru și simt așa o bucurie, mă opresc. Nu te opri. Nu te opri. Sau la apetitisme, deci la nivel mai jos. În sensul că ai o stare de afectare sufletească, de agitație, de excitare a minții, a trupului, tot trupul se fornică, tot fel de stări de felul ăsta, care tu le socotești mari și în altul de obicești, nu sunt, nu le bagi în seamă, să nu le băgați în seamă. Acum la fiecare personal trebuie discutat cu stările acestea și cu ce simte el, dar are dreptate. Deci, și ce zice la Cătălin? Că mulți se blochează la nivelul acesta afectiv și pot, de exemplu, noi auzim că un părinte s-a rugat o noapte întreagă în pateric, numai un tatăl nostru a zis. Și noi zicem, și eu voi face așa. Și de fapt tu stai într-o stare de excitație emotivă și afectivă, te auto-excit acolo, afectiv și emotiv, gândindu-te la tot felul, tată, auzi, tată, tu ești tatăl meu, n-am avut niciodată tată, adevărat. Se trăiești într-o stare asta în care de fapt ești, da, acolo o plângăceală și un fel de revolte față de toți, că cereai lumea, Doamne, da, tu ai fost bun cu mine și nu știu ce. Și de-a ele să aibă forma unei rugăciuni, tu să zici că Doamne, ce m-a rugat. Și a spus tot. Și de fapt nu e adevărată rugăciune. Dar e mult de, aici ai de spus la fiecare în parte și nu m-am plecat acolo dacă este timp și nu în cele 8 minute cu Duhul. În cele 2 minute nu se vrea poate. Poftim? Pe roadă. Păi și cum vezi pe roadă?
Pe roata rugăciunii
este o liniștere, dacă de exemplu, urmează iarna, nu? Tu ai pus grâu în pământ și zici, Doamne, să vedem, roada. Ce roadă? Până nu are nicio roadă, nimic. Și deci asta s-ar putea să fie și în perioada vieții tale duhovnicești. Tu să te rogi, tu să încerci, tu să te ostenești. Și nu ai nicio roadă, să nu zici nimic, să nu crească nimic în tine. Zici, dar ce rost are? Da, are rost. Zăpada asta și iarna și gerul care acoperă și zăpada care acoperă grâul și alea de abia încălzit, îl face ca primăvara să fie mult mai puternic și mult mai viguros. Deci sunt perioade în viața omului foarte complicate în care nu există explicații, nu există roade și care să-și dovedesc mai târziu importanță. Și atunci nu prea poți să-l fudești tu cu atâtea cu roade. După roade. Roadele le văd alții, nu le vezi tu.
Că
eu acum am zis și pericolele, nu? Tu poți să stai să oprești la primele două versete ale Psalmului 50 să zici, miluiește-mă Dumnezeu, sunt nemiluit de toată lumea și toți noi sunt dușmani, nu? Nu poți să insiști pe asta toată noapte să aduci aminte cât de rău a fost oamenii cu tine toată viața. Și m-am rugat o oră și a spus Dumnezeu ce rău a fost oamenii cu mine și mi-am plâns acolo. Și să crezi că asta e rugăciune și nu e rugăciune? Nu e rugăciune. Deci eu am zis, acum am zis da, am zis atunci așa, dar acum arăt și părțile periculoase, nu? Nu trebuie să arătăm și părțile periculoase. E ca și mai zice, poți să sapi porumbul ăsta, dar fii atent că dacă sapi așa, îl tai tot. Nu se poate, mai e săpat așa, până mi țar tot. Și ce vei tăia porumbul, până la urmă? Ai săpat porumbul, dar l-ai săpat și pe el. Părinte, dar dacă stăm la cămin cu încă 4 persoane în cameră, nu prea avem cum să ne ascundem atunci când ne rugăm. Ce să facem în acest caz? Părintele Arsenie Boca a îndemnat foarte mult la rugăciunea biserică acestora. Adică să meargă în biserică când e liniște, când nu sunt slugări, să se roage acolo. Să se roage acolo.
Mai mult vrei să zicească că mulți s-au convertit văzând în școlii de camere lucrurile în biserică.
Da, da, da. Ce să zic? Acum, eu totuși aș termina ca rugăciunea pe care o faci în cameră să fie o chestie scurtă, rugăciune începătoare. Acolo, să zicem, câteva, nu mai mult de 10 minute. Aș îndemna totuși așa, pentru că totuși o taină rugăciune. Eu nu știu, și ei las toți trebuie. Ei sunt absolut nepregătiți să te respecte pe tine, să meargă tot așa pe lângă tine, timpul lor. Deci îi pui la niște eforturi foarte mari și ei se revoltă motiva rugăciunii în fața lui Dumnezeu. Nu le place, nu le convine, li se pare că și eu să fiu obligat când o să merg la biserică să facă chestia asta. Și o să zică, o, ce spălări de creier aici, ce... Uite, ăsta rog să te treacă, oameni, ce-o fi cu el? Și nu pot primi lucrul ăsta și fără să fi al tău. Și atunci, în zic mai mult de 5-10 minute, să nu fie, n-are rost. Nu... Sim. Iar restul tu, ce ai tu de spus și tău, felul cum treabă tot Dumnezeu, o faci tu personal în taina bisericii, în taina, nu știu, te duci tu undeva. Găsești tu un loc. Părinte, când... În rânduiala rugăciunii apare, de exemplu, Doamne, miluiește și metalii, câte vom putea. E acolo, câte vom putea. Cum să facem să fim atent mai mult la rugăciune decât la numărătoare? Păi tocmai dacă zice câte vom putea, ce mai te gândești câte? Păi faci acolo câte poți și când simți că te dormi, și nu mai faci. Sau când simți că gâfui așa și nu mai poți să rogi, atunci te oprești. Da, eu așa sincer cred, că n-are rost să gâfui acolo și să nu te mai poți nici ruga, numai pentru că ai făcut nu știu câte. Și dacă le faci, fă-le mai liniștit, mai încet, mai... Nu, repede, numai să le faci, trebuie să trebuie să trebuie să trebuie. Fă-le încet și... A văzut monacul când atât de încet, parcă erau cu cetinitor. Ce? Și cred că știm mintea rugăciunii oamenii ce. Cum le-a vorbit Părintele Preopa cu Părintele Gabriel și a dat astfel de sfaturi. Pe vremea aceea, Părintele Gabriel era catolic. Părintele Preopa nu-l considera eretic, ci înșelat. De unde această deschidere la un preot moldovean? Părintele Preopa totuși a fost un om mare și înțeleg și nu cred că se rezuma numai la duritatea asta și aspinea asta. Duritatea asta și aspinea asta, Părintele o arăta mulțimilor sau o învăța pe oameni să fie așa și cred că și dintr-un principiu pedagogic. Adică știind pe oameni cât de ușor ca din... Dacă zici, mă, poți să vorbești și cu... Poți să te roșii, poți să nu știu ce... Oamenii zice, Dumnezeu, ce frumos a rugat. Mă fac și eu pe el. Mă duc. Adică n-are învățătura lui de credință, osteneala lui... Trădania lui, în credința lui, nu este atât de temeluită încât el să facă rezista după aia să nu cadă cu ușurință. Ce fain a fost cântecul ăsta împreună. Trecem și noi la... Nu știu așa. La un italien, să ziceți. Că a fost frumos. La arieni. Că arienii cântau excepțional. Excepțional cântau, știți? Și femeile mai ales au trecut în grup. Pentru că era foarte frumos. Și în bisericile ortodoxe, creștine ale venii, biserica una în primul veniu, nu se cânta, nu se prea cânta. Cântările au apărut după ce arinii l-au cântat puternic și atunci, ca să nu mai fie așa tulburare și oamenii să fie atât de tentați pe aceste cântece, mai cu seamă Sfântul Ioan Gurdeau, da, și așa spațiori au introdus cu liturghii cântarea. Până atunci nu se cânta. Era mai mult vorbit, era mai mult citit, era... Dar pentru că oamenii erau atât de impresionați de cântare și știți bine. Și acum... Sunt foarte impresionați. Da, sunt foarte impresionați. Nu, era să dau
exemplu. Ce era să știi, Părintele, la Saicon? Că eu a fost
în noaptea în cântări și în psalmodii. Totuși cântarea a fost, dar nu era atât de puternică în timpul liturghiei și timpul slujbelor. Cântarea a fost totdeauna. Și Mântuitorul se spune la Luca că mergeau și cântau psalmi. Deci erau totuși, nu era așa... Cântările erau, dar nu aveau atâta putere, nu erau asta. Păi, dacă vă duceți, nu știu la ce, eu știu, la o nouă... Nu, altă biserică poate. Mai nouă. Probabil că ei insistă mai mult decât cu chitară, cu nu știu ce. Au mult mai mare putere în credința asta, au mult mai multă insistență asupra cântărilor. Și insistă pe acestea. Cum era și la oastea Domnului. Păi oastea Domnului, a noastră. Era numai cu cântări. Toată ziua se întâlneau și cântau. Știți că se întâlneau și cântau. Și au cărți mari de cântări pe care sute și sute de cântări ale lor, inventate de ei, sau preluate în folclor, sau cu cântări. Și insista pe acestea. Biserica veche n-a insistat pe acestea, le avea, dar nu insista pe ele. Dacă am primit cadou un rozariu, ce să mă sfătuiți să fac? Dar rozariu, acum să nu fim copii la cap. rozariu. Este tu metan, el numai că nu e făcut din lână. Înțelegeți? E făcut din bobite de acela, de lemn, de nu știu ce-or fi, de plastic, de sidej, de ce-or fi. Și poți să zici pe el fără probleme să te rogi. Poți să-l iași un mahomedan. Nu știți, că au și ei niște chestiile. Doamne ajută-l, iei și zici pe el. Deci nu-i spurcat în sine. Sfințești tu, prin rugăciunea, prin amintirea numelui lui Hristos. Folosiți-vă, nu vă opriți la lucrurile acestea. Părinte, dar așa, da, poți. Când un copil, un adolescent e obraznic, nu ascultă, ce ar fi de ajutor? Acadisul Sfântului Ciprian sau altceva? Dar de ce al Sfântului Ciprian? Acadisul Sfântului Ciprian se zice de obicei pentru cei care sunt dătați spre vrăjitorie, spre farmace, spre zodiac, spre tot ce înseamnă neopăgânism, tot ce înseamnă această invazie nebună de vrăjitorie, de magie care a nepădit pe lume. Acadisul Sfântului Ciprian poate că acolo are mare putere, pentru că el a fost mare vizitor și mag și horoscopist și tot ce vreți. Știa toate aceste înțelepciuni. Și poate că mai degrabă decât al Sfinți va ajuta el, pentru că, ce să zic, cine s-a ars cu aceste lucruri, s-a reșit de când în ajutor când e chemat pentru asemenea lucruri. Sau în cazul luptelor cu demonii, a demonizațiilor, a ispitelor demonice, iarăși Sfântul Ciprian, în sensul că el a avut aceste lupte când a avut să scape de puterea Întunericului, a avut aceste lupte aproape până la moarte. A fost dus în pragul morții în luptă cu diavolul și atunci a dobândit puterea de a lupta împotriva lui și i-a dat Dumnezeu putere. Dar pentru un copil obraznic adolescent, nu. Pentru un copil obraznic adolescent putem să primim Maica lui Dumnezeu, care este Maica lui Dumnezeu și mama tuturor, până la urmă, prin faptul că și noi ne numim Fii al Celui Preanalt, vrem să fim și atunci cumva, făcându-se Dumnezeu Fiul al ei, devenim toți Fii al Maicii lui Dumnezeu și ea e ca o mamă bună, va ști ce să facă și cum să facă sau cum să-l mângâie maestrul câteodată ca să mai învețe minte. Știți că se vorbește, nu mai țin minte ce părinte grec spunea că călătorea cu autobuzul și un asemenea adolescent, care era cât un om mare, mai era un adolescent micuț, pipiriu, ce era un dita mai bărbat. Dar el, adolescent la vârstă, s-a întins pe nu știu câte scaune și stătea acolo vișoarele pe scaune în autobuz și toți înghesuiți acolo săraci ca sardelele restul și nu putea nici să stai jos, nici nu era prea mult loc. Și printre cei ce stăteau era un părinte monah în vârstă care de-abia să mai ținea vișoare și l-a rugat mai mulți. Dă-te mai să stai și părintele. Nu mă dau. Știți cum sunt adolescențe, dar neapăsător. Ha, ce? Nu mă dau. Și spunea și lucruri râte, și înjurături, și vorbe grele. Atunci părintele acela a zis, nu te mai ridici de aici. Aici să rămâi dacă aici. Aici mă stau și nu mă ridic. Și nu știu ce. Acolo să rămâi. Asta e. Și când se ridice, nu se mai putea ridica. Era ca și paralizat. Și nu mai cu rugăciunea părintele și cu multe spuneți, s-a ridicat unul de acolo și s-a schimbat, s-a venit în firea lui. Un sfânt care la fel este foarte mare ajutător în privința asta e Sfântul Ioan Rusu. Sfântul Ioan Rusu care, dacă citiți viața și minunile, și-a făcut după foarte mulți asemenea tineri, au venit înapoi și au venit în firea lor prin ostenela și rugăciunea Sfântului Ioan Rusu. Dar sunt și mulți alții. Așa? Uitați-mă că sunt împrăștiat. Dacă rozariile sunt primite, yoga de ce este întâi da. Mai rozarul, e rozarul, sunt niște bucăți de lemn puse una lângă alta și e așa mână și nu zici rozarul neapărat. Poți să zici rozarul, dar zici rugăciunea ta, poți să zici rozarul dacă sunt rugăciuni bune și care se folosește de tine, poți să zici. Dar ca și cum ar fi rozarul, nu zici rozarul, nu te duci și înveți rozarul de la tatăl și îl faci. Și faci rugăciunea ta, zici rugăciunea inimii, zici rugăciunea cum face Maica, cum fac ucenicii părinții lui Sofronie. Ucenicii părinții lui Sofronie zic de 33 de ori zic rugăciunea inimii, după aceea de 10 ori zic la Sfântul 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 după aceea de 10 ori zic la diferiți sfinți care dizdragi. Pentru rugăciunea Sfântului Ioan Nicolae, Doamne este Hristos Sfântul 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 Vasile și iarăși de 33 de ori, iarăși de 10 ori către Maica Domnului, iarăși de 10 ori către diferiți sfinți. Și tu le zici pe chestiile acelea. Așa se aduc aminte. Nu uiți că ai ceva în mână. Rugăciunea, iarăși zici. Înțelegeți? Nu-i Sfânt Rozarul, nu-i Sfântă Metanie, ci ea ți-aduce aminte că, măi, ce fac eu? Poți să faci dacă vrei și o batistă cu multe noduri. Și, ți-aduce aminte și Înțelegeți? Nu. Iar yoga e tot altceva. E o învățătură străină de biserică, e o învățătură care ține de reîncarnare, e o învățătură... când zic unii oameni de yoga, probabil că se referă la practicile exterioare, fizice, care nu țin neapărat de învățătură. N-aș îndemna totuși, pentru că de obicei nu merg decât mână în mână. Adică nu... Vă urmăța și celelalte taine ale învățăturii asiatice pe care aduc ei. Și nu... Ce nu mai trebuiește? Ce să fac cu o Biblie protestantă pe care o am acasă? Nu o arveți cumva. E cuvântul lui Dumnezeu. Că sunt mici diferențe, că sunt mici... Bine, am văzut mai ales la... În general, la protestant nu sunt mari diferențe, dar sunt la, deci, în Biserica Martorilor lui Jehova. Nu știu cum putem numi așa, care fac niște, de exemplu, la când Maica Domnului zice, binecuvântate și unsă femeie, zice Îngerul. Deci vine Îngerul la Maica Domnului și spune lucrurile acestea și îi zice, salut Maria, e traducerea. Niște lucruri așa care n-au nicio... Au făcut niște traduceri de multe ori, numai așa să fie contra tuturor traducerilor de până atunci. Și catolici, și câte numai să fie contra. Și, de exemplu, când zice ia-ți patul tău și ia-ți canapeaua ta și niște lucruri de felul ăsta care nu sunt folositoare, dar nu pot spune că, acum știu că sunt părinți foarte aspri care cumva ca să nu vă tulburați, să nu vă zintiți de cele mai mici de stare de acolo și mai bine le arde, mai nu știu ce. Dar nu aș îndemna totuși la asta. Eu am cunoscut ierarhi care au devenit ierarhi ai bisericii ortodoxe și ei cu Biblii protestante în mână, de mici. Ne știm că sunt protestante, că ce sunt, care era cuvântul lui Dumnezeu, că sunt mici, chichițe, nu știu unde, un cuvânt, nu-i tot bisexta ca acolo și nu știu ce, asta nu știa eu, ce la nivelul lui de înțelege atunci când era, unul dintre ei, părintele Lucian, episcopul Lucian Mic de Caranseuș, care a spus, eu până la facultate, deși la facultate veneam cu fiți. Și după aceea, văzând anumite mici detalii, anumite măsură duhovnicească, am înțeles că sunt mici diferențe de traducere. Și atunci a făcut asta. Dar nu, eu zic să totuși nu se arde, pentru că totuși cunosc Dumnezeu și nu... Să se țină acolo, să se pună într-un loc mai... Oricum, mai curat și mai pus deoparte, nu ca orice carte să pui oala pe ea când... Sau să o pui de postament când scrii ceva sau nu. Deci totuși scriptură și ai grijă de ea și de cunosc Dumnezeu. Ia gândiți-vă ce ar zice iubita voastră sau iubiții voștri dacă el scrie o scrisoare frumoasă, cât mai frumoasă, și tu te găsești să mângâi străină pe ea, nu? Ce ai? Adică, ai putea zice, te iubești foarte mult. De ce ai acolo? S-a dovedit clar din faptul că tu nu ai cinste față de scrisoarea aia pe care tu ai scris-o. Scriptura e o scrisoare de dragoste la Dumnezeu către om. E o scrisoare de dragoste la Dumnezeu și tu nu știu la ce o folosești, nu știu pe unde o ții, pe sub nu știu ce, și praf pe ea nu știu cât. Nu. O ții curat, o ții frumos. În bisericile vechi, Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, bisericile primului mileniu, se de atunci se păstrează așa, vă dați seama, noi ținem masa sfântă unde vine Hristos, că atunci sânge acolo, e Evanghelia, și cu cinste ținută, și cu cinste citește din ea, și cu cinste îi săruta, deci cu cinste, deși e așa o cinste foarte mai adusă cărții lui Dumnezeu. E cartea lui Dumnezeu, nu e așa orice. Pe lângă, deci, tot aceea știință se duce, să știți, noi știm numai de cinstirea moaștilor, cinstirea ipanelor, nu știu ce. Aceeași cinste se duce și Evangheliei în biserică. Aceeași cinste. Se fac minuni prin Evanghelie, prin auzirea Cuvântului Dumnezeu, prin sărutarea, prin evlavia pe care o ai față de cartea, dar învățătura, nu cartea în sine și copeți, deci învățătura care este acolo, de lumina care izvorăște din ea. Se fac minuni prin Cuvântul Dumnezeu. Așa se fac minuni cum se fac și prin moaște, cum se fac și prin Euharistie, cum se face și prin... Și este o învățătură de credință ortodoxă. Cinstirea cărților sfinte. Pentru cărțile sfinte au murit nenumărați oameni. Calendarul timp, cred că de zeci de sfinți care au murit, că n-au vrut să dea scripturile, Evanghelia sau alte cărți sfinte, să le dea romanilor sau altor mai târziu, care le-au cerut să fie arse, să fie bajocorite. N-au vrut să le dea. Și atunci pentru asta au fost uciși. Cred că sunt până la 50 de sfinți care au murit pentru scripturi. Că n-au vrut să le dea. Și atunci noi le ținem pe nu știu unde și... Nu, să fim...
Părintele, de ce nu e bine să arde Biblie? Că procovetele le-am părtășat niște ardu.
Bine, dacă Biblia ajunge într-un hal, fără de hal, încât dacă îi deschizi așa, ca toate paginile, sar, fugi din ea, atunci da, îi dau și se arde într-un loc curat și se, unde nu se duce să-și facă de acolo nu știu ce. Și deci e lucrul lui Dumnezeu, e cuvântul Dumnezeu și cu cuvântul Dumnezeu să nu ne ajutăm. Ce să fac așa, dar am discutat despre asta.
Deci dacă ne ținim pe stradă,
poftim? Da. Și acum ce să zic, dacă se poate să ne luăm, mai bine să ne luăm, dar dacă le luați, puneți-le acolo și lăsați-le că nu se va deține nimeni prin ele. Vorbea de Scriptură, de Scriptură, Scriptură, nu de cărți de învățătură, trunchi de veche și alte chestii astea. Aia poți să le arzi fără probleme. Da. Mulțumim celor care ce e asta? Legat de proiectul 20. Aha, da. Mulțumim celor care sprijinesc acest program, sprijină acest program, în numele celor ce beneficiază de acest ajutor. În luna noiembrie s-au strâns în jur de 29 de milioane, astfel am putut înapoi datoriile adunate în lunile în care nu s-au dat celor care primeau de obicei familii și alți necăjiți. Le-am putut plăti post restant, cum se zice. Vă mulțumim și așteptăm ajutorul dumneavoastră în continuare. Pe cei ce nu știu, în fiecare lună cine dorește, dă 20 de lei pentru proiectul 20. Aceștia vor fi împărțiți oamenilor din, ori dintre voi care știm că sunt foarte necăjiți și o duc foarte greu, ori dintre cei, de exemplu, sunt mulți dintre cei care primesc, care nu-i cunosc, nu i-am cunoscut niciodată, dar care au spus. Sunt două fete la liceul Mihai Eminescu care duc foarte greu, dar învață bine și părinții nu se ocupă de ele. Și sunt, da, se dau lor. Bătrâna, nu știu care, nu știu unde, care nu știm, dar am auzit și am controlat, am văzut că există, că omul există, că nu e cineva care le bagă în buzunar și îți bate joc de bani și îi se dă acelui om. Așa. Vor fi împărțiți oamenilor din așa, aflați în nevoie, o femeie cu cancer, eleve sărace, pensionari, studenți orfani. Da, am zis. De ce e folositor să citim Vechiul Testament dacă nu îl înțelegem? Acum nu îl înțelegem deloc. Înțelegem într-o anumită măsură, dar sunt lucruri mai grele pe care nu trebuie să le înțelegi după mintea ta și aha, că și dacă mai țineți minte am uitat numele lui acum, un etiopian al reginei din Sava, mi se pare, care încerca singur să înțeleagă tainele Scripturilor și a fost trimis, îmi pare că Filip a fost trimis cu apostolul Filip să explice tainele Scripturilor. I-a zis, înțelegi tu ce citești acolo? În faptul de acolo. Nu înțeleg dacă nu explică cineva și Filip a explicat. Dar apostolii nu înțelegeau ce citeau sau nu, și chiar dacă înțelegeau ce citeau literar vorbind, dar nu înțelegeau tainele adâncurile lor și Dumnezeu le-a dat dar să înțeleagă adâncul Scripturilor și a zis că le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Știți? Că a zis, s-a sunat peste ei și luați Duhul Sfânt și după aceea zice și s-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și toate locurile despre Mântuitorul din Psalm, din Profeți, din Pentateuch, de peste tot din Scriptură și atunci nu pot să înțeleg numai după capul tău așa, că m-am hotărât să înțeleg după capul meu. Și trebuie să vezi și ce au gândit alți oameni peste care Dumnezeu a luminat Duhul Sfânt și a coborât peste ei această înțelegere și să vezi cum a venit și cum gândește în general biserica cea mare, a primului mileniu. Și așa, după cum au vorbit apostolii, după cum au vorbit urmașii apostolii, după cum au explicat ei, așa să înțelegi. Și atunci, dacă nu înțelegi, mergi la surse. A, și cei care scrie, că Dumnezeu în Vechiul Testament era aspru, nu știu ce, am mai vorbit despre asta foarte mult, nu mai credem vreme acum. Adică am explicat de ce, cum și ce, dar nu avem cum. Un om deznădăvit, trist, prins de acedie, e neapărat lene și acedia e strâns legată de lene, ce poate face un om prins de acedie? Părintele Gabriel a spus, metanii, ostenește, fă-ți treaba, continuă să faci treaba chiar dacă nu simți, fă efortul acesta minim, stai în poziția cum trebuie la rugăciune, fă metanile care le-ai de făcut, fă-ți lucrarea ta la serviciu, fă-ți un program și ține cu strictețe, ține cu strictețe. Păi da, aia, dacă e chiar nu poți nici cum, fie o chestie care te depășește complet, depresie, de fapt, nu e acedie. Și ai o boală și te tratează și altfel și medicamentos și nu știu. Dar acedia totuși nu e o boală, eu știu, a trupului, a minții, ci o chestie, o patimă. E o patimă care stă în cârca ta și pe care poți depăși prin acest efort minim, aș zice, sau maxim al trupului. Nu, acum vă stai nu, și mă voi ruga. Și voi zice așa. Și acestea zice, nu, că vreau să nu duce, că nu e nicio... Și nădejdea vine cu... Acestea vine cu deznădejde, vine cu un vârtoșel, că de ce, nu știu cum, vine cu toate acestea. Tu, în acedie, nu ai atât de mult de luptat cu o stare, pur și simplu, pe care nu ți-o explici, care e depresia. Nu ți-o explici, care te depășește. Nu înțelegi de ce ești așa. Nu înțelegi ce e cu tine. Nu, acedia e logică, e clară, e rațională, vine și spune, zice, să faci pentru nu știu, nu are rost, că nu se explică acolo multe. Acolo e luptă mai mult la nivelul sufletului, la nivelul psihicului, care simți clar săgețile diavolului cum ți le aruncă. Nu atât de mult ca în depresie. Și atunci, aici, Dumnezeu se depășește, zici, nu, voi face. Dumnezeu a poruncit așa, voi face așa. Poftim? Mai zi o dată. Nu e? Da. E o lene. E o lene care trebuie depășită. Nu, voi face. A poruncit Dumnezeu, voi face. Tot timpul, la acedie, trebuie să-i răspundă clar și scurt. Nu, că se strică foarte mult de acolo. Zici, nu, voi face, că nu le trebuie. Și zice, exact cum, păi, tu ți-a spus, dom'le, foarte multe lucruri trebuie să făcute în viață, că trebuie. Uite de aia, că trebuie, zicea. Trebuie. Ce-i spui acediei, trebuie să fac chestia asta. De ce să trebuie? Și da, dar nu se discută. Știți cum ziceau bătrânii? Trebuie, mamă. Dar de ce mi-ai spus nicălă? Că trebuie. Nu înțelegea săraca de ce, dar trebuie. Da. Da, despre acediei mult de vorbit și nici părintele n-a ta vrut, pentru că are o carte specială închinată și se face nici pe care citiți-o. Se poate să rosta. Părinte, ne-a explicat spre scurt pilda minelor. Foarte mult despre asta. Poate, n-am avut timp acum de vorbit despre lucrurile acestea. Pilda talanților, mai cine nu înțelege. Unii traduc prin mine. Dacă ați vorbit cu Gabriel Bunghe, vă rugăm să ne spuneți de ce nu sporește viața domnicească în mănăstiri în România, dar și în lume. Da, într-adevăr, părintele la un moment dat s-a spus că părinții de la Rupșa ziceau, sfătuiți-ne cum ne sfătuiți, ne ajutați, ne cum să facem să sporească viața domnicească, să sporească, nu viața domnicească, să sporească râvnelor, rugăciunelor. Și părintele pe drum după aceea ne-a spus că de fapt eu ce să le explic lor sau ce să le spun eu acum să-ți dau medicamentul, pentru că eu nu știu cum trăiesc ei o zi. Deci eu trebuie să știu cum trăiesc ei detaliat o zi ca să-mi dau seama de ce nu sporesc. Dacă nu sporesc. Deși eu am văzut destul de sporit. Dar să zicem, dacă vreau să le dau un ajutor, trebuie să știu ce fac ei într-o zi. Și după aceea a spus un lucru care nu l-am mai auzit până la când s-a spus. Și mi se pare foarte interesant, foarte... Și zicea că slujbele, așa cum sunt făcute în mănăstiri, slujbele marele tipic a lui Sava, marele tipic al vechile tipicuri de rugăciune care au rânduit biserica și au și au făcut o rânduială de zi cu zi, de clipă cu clipă în biserică și în rugăciune, împărțea ziua așa foarte, foarte, foarte bine în ore și rugăciune. Câteva ore rugăciune, câteva ore rugăciune. Deci, trebuie să o dimineață e ceasul 3. Ai de zis ceasul 3 este ora, pe la ora 6 dimineața. Ceasul 1. Ceasul 3 pe la ora 10. Ceasul nu știu care... ceasul 6 la ora 12, ceasul nu știu care, nu știu ce. După aceea e vecernița, vecernia, după aia e pavecernița. După aia mai târziu, la anumită oră e mezonoptică, după aia mai târziu este utrenia. Toate sunt așa, deci din... nu stai mai mult de 3-4 ore și trebuie să spune rugăciunea. Nu stai mai mult de 3-4 ore. După aceea ajungi la liturghie și ia ajungi cerci. Și el zicea, acestea erau, au fost date, au fost făcute foarte bine. Deci, muncea, ai zis-o să ne-ai zis, ai să te rogi. Și zice, s-a întâmplat și atoriții au făcut asta și alții au făcut greșeala asta, că au făcut așa două caluguri puternice de rugăciuni, adică din pijine că trebuie să muncim, nu putem să vă întrerupăm așa. Și atunci facem cum am făcut noi, dimineața și seara, că tot vă rugați așa, dimineața și seara. E, așa s-a întâmplat și în monahism, unii chiar nici au mai împărțit dimineața și seara, a fost noaptea. Se zice, de la ora 11, pune dimineața la 7, un calup așa mare de rugăciune și asta e tot, știți? Sau unii mai împart așa două și zic, seara cu 15, după despre dimineață, de 4 dimineață, mai facem un calup mare de rugăciune. Și spunea, o asemenea rugăciune, asemenea rugăciune făcute 5-6 ore, nu știu cât durează, te face să fii terminat, după aceea nu mai ești în stare de nimic, toată ziua ești așa un cucărit care umblă și de-aia te odihnești puțin, ca să vină iar un calup de rugăciune, iar nu știu ce, nici la oră nu ești atent, nici după aia nu ești în stare să-ți faci treaba cum trebuie să o faci. Și de fapt s-a trecut pe sănătările vechi ale vieții monastice pe care sfinții le-au dat și care de acasă s-ar ține, n-ar fi nici lumea și obositoare peste măsură. Știți când vă duceți la mănăstire, te gândești, aoleu, priveghere, aoleu, nu știu ce, 10 ore, 7 ore, nu știu cât. Și nu te prea atrage. Ei, felul cum erau făcute slujbe înainte erau foarte atractive. Ceasul 3, toate 800 de oameni se adunau la ceasul 3. Gata, plecau toți, nu știu ce, ceasul 6, toată lumea se adunea și cât dura. Și ziceau și mijloc ceasul, să zicem. Cât dura? 20 de minute? Gata, 20 de minute, ne vedem iară de treabă, nu? Altceva. Mai trece puțin timp, 20 de minute rugăciune. Mai trece puțin 20 de minute. Vine vecernia, 40 de minute rugăciune. Mai trece puțin timp, vecernia, 40 de minute. Mai trece puțin timp, trăinia, vreo oră jumate. Mai trece puțin timp, e zonă optica 15 minute. Mai trece tot așa, cum să zic, era ziua presărată cu rugăciune. Și e așa, o odihnitoare, cum se zice, nu? Ești acolo pus din ziua la 7 ore. 7 ore. Așa, cum a zis Părintele Serafim, prietenul părintele, duhovnic părintele Teofil, când a ieșit de la rugăciune, de la schitul pe drumul, după 10 ore de rugăciune, și a zis că lungă a fost, Doamne, slujba asta. Și eu zis un mâna de acolo, lungă a fost, lenea ta! Și e sărat că totuși a fost lungă. Totuși a fost lungă. Și mi s-a părut foarte înțelept ce a zis Părintele. N-am mai întâlnit pe cineva să zică, Doamne, de fapt, de ce nu se ține rânduia la cel vechi? Și toate mănăstirile românești o fac cu... Toți au preluat chestia asta ca lucruri așa mari. Și gata. Din pricini, probabil, vine cuvântate în sensul că trebuie să muncim, că trebuie să facem aia, nu putem așa muncim la acoperiș și repede coborâm jos, iară venim, facem betoniera, iară coborâm și cer. Nu pot. Și pentru că s-a construit atâta și pentru că oamenii au împărțit, noaptea ne rugăm, ziua muncim. Sunt chestii genul ăsta, așa. Dar nu sunt folositoare. Referitor la predica dimineață, crede numai și Dumnezeu, crede numai și Dumnezeu te va ajuta, sunt totuși situații în viață când mor oameni dragi nouă sau când Domnul ne împlinește cele. Că de ce? Bine, da, totuși acolo a avut pe Dumnezeu un care a zis, crede numai. Adică era Dumnezeu. Dacă îl vei auzi pe Dumnezeu zicând, să nu cum ar cânduiești. Dar până nu l-auzi pe Dumnezeu zicând, zici, Doamne, cum vei vrea Tu? Cum vei vrea Tu? Pentru că nu știu eu ce mai bine. Dar dacă Dumnezeu îți va da semn clar, zicându-ți că trebuie să ții credința că se va fi bine, ține-ți credința cu tărie de fier, călătorește Dumnezeu până la capăt. Sunt și alte rugăciuni în care noi nu trebuie să ne dorim că Dumnezeu le va împlini și în care nu-i neapărat nevoie ca Dumnezeu să vină de față să zică vreau. Sunt și alte rugăciuni și deci în care Dumnezeu nu trebuie să vină personal, pentru că știi că oricum Dumnezeu e puțin rugăciunea și ea. Și una dintre ele e mântuirea. Mântuirea ta. Dumnezeu îți vrea mântuirea. Doamne, nu mă lăsa fără să mă mântuiesc. Nu mă lăsa. Și să mergi cu credință Dumnezeu până la capăt, eu mă mântuiesc. Trebuie să mă mântuiesc. Dumnezeu nu m-a mântuit. Dumnezeu nu m-a lăsat. Dumnezeu mă va învia. Să fii convins de asta. Și nu te va lăsa Dumnezeu. Cum să ne dezvăluim că ne-am pus toată credința și totuși am eșuat. V-am spus, nu în orice poți să spui credință. Sunt totuși taine mari de Dumnezeu, mai ales legate de viața unui om. Când ele folosesc mașinile să moară. Ce, nu știu dacă poți tu să spui sufletul din Doamne, mai lasă să te răspunde după aia de anii care vom avea. Va fi tare credință. Nu știu tu de ce îl va feri Dumnezeu, de ce l-a ferit pe Dumnezeu. Nu-ți poți spune tu sufletul pentru acel om, neștiind dacă el nu va cădea după aceea cei câțiva ani sau nu va ajunge la niște greșeli majore. Și ce vei spune? Ce vei face după aia? O să dai tu sufletul pentru el? Nu, sunt lucruri prea mari. Da. Părinții spuneau așa, Dumnezeu ne ia de obicei când ne ia mai repede, ori atunci când suntem cel mai pregătiți și e momentul să ne ia că, să zicem că a fost o viață de osteneală, minimă, mai mare, mai mică și n-am stănit și am încercat. Și Dumnezeu vede că s-ar putea după aceea să cal sau să fie ispită prea mare pentru tine și te ia. Că e de folos atunci să te ia și dacă insiști, nu te lași, cine știe, pui tot altul să rage pentru tine, s-ar putea să te lase. Dar după aia, ține-te la ispire puternice și la încercările pe care Dumnezeu a vrut să te ferească de ele și tu n-ai vrut, că ai știut tu mai bine, să zicem, și sau te ia în situația când, zice, ai avut o viață păcătoasă, vai de capul tău și s-a întâmplat că te-ai trezit și te-ai întors cu mare râvnă la Dumnezeu și Dumnezeu vede că iarăși te întorci cu o sârdie la viața ta păcătoasă mai târziu și atunci te ia atunci ca să nu se s-o pătească ție căderea și întoarcerea în păcat. Și Dar oricum, astea sunt două așa cuvinte, dar nu știm, sunt mult mai, multe alte zeci, poate, motive pentru care Dumnezeu ia mai repede un om sau ia într-un moment dat. Și atunci...
Atunci dacă Dumnezeu ne ia că suntem cel mai pregătit, înseamnă că tot.
Ți-am spus că nu totdeauna. Vreți de-ai luat-o numai pe aia, fac. Ți-am spus că mai sunt 100 de motive care trebuie să... S-ar putea să te ia că tu făcând răul toată ziua și oricum l-ai iat în drept, nu tu. Oricine, ar mai lua să faci și una să mai tragi una la un sfânt în cap. Și te ferești de asemenea la poartă mare de cap. Pentru că până la ție îți faci jocul când am. Și atunci, ca să nu fii judecat pe azi, tu te ia mai repede. Sunt alte mâini. Ce mai contează? Și iadul are treptul râdul. Da. În casa asta de multe locașuri sunt. Și în casa celorlalte de jos sunt multe locașuri. În vederea Sfântului Nicola al Constanțianei, Îngerul Domnului îi îndeamnă pe oameni care nu puteau trece pe calea cu diavol, să ceară smerenie cu rugăciune. Să ceară smerenia cu rugăciune și post pentru a oprimi și pentru a putea merge pe calea îngustă. Noi să cerem sau să mergem după poruncile Domnului mai degrabă, să așteptăm până va crede El de cuvință și să ne înzestreze pe acest dar. O să cer. Dar nu peste măsură și nu, Doamne, acum, că... Nu știu dacă ești pregătit pentru smerenia aceasta, dar Dumnezeu vrea să te învețe și s-ar putea să fii după aia să cazi într-o fel de deznădejde când va trebui să o înveți, știți? Știți, ați văzut. Doamne, de smerenie, în dragoste, și Dumnezeu chiar te pune față în situație mult mai greu decât până atunci. Că chiar vrea să te învețe. Și tu zici, Doamne, ce tocmai te-ai rugat să am smerenie și uite ce... Cât te-a certat ăla și-a făcut puțină troagă de porc și ai făcut și tu din el. Și n-ai învățat smerenia. Dumnezeu te-a vrut să te ajute. Dar tu ai zis, Doamne, dar nu m-ai ajutat. Și atunci mai bine a ști ce totuși să zici, Doamne, când vei vrea tu, cum vei vrea tu, nu știu.
Dar Dumnezeu că noi prin forțe proprii nu putem face, atunci ajută-ne tu
să faci. Da, dar noi putem să avem voință, omul are voință. Atâta rău, voință. Și minimele lui puteți plătești, pe care trebuie să ajute. Dacă acestea, e ca și cum mai zice, dacă ar fi frâna de mână, știți frâna de mână? Dacă frâna de mână n-ar fi decât atâta, atât. Poți să tragi de ea sau atât. Poți să tragi de ea sau să tragi frâna de mână, să oprești mașina? Nu poți. Ei, Dumnezeu are restul. Știți? Deci tu ai partea aia, trebuie totuși tu ai, trebuie să ai ceva și trebuie să ceri. Trebuie să ceri, dar ajută-mă, fii alături de mine. Vreau, în toate încercările tu să zici, vreau să merg mai departe, vreau, nu mă las, să cazi nu și iar strigi, și iar această voință o prețuiește Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, credința și credința asta îi se socotește omului ca și dar. Îi se socotește omului ca și faptă bună. Și pentru aia primește restul frânii de mână. Cam urât. Părinte, deci, la volan. N-ai volan. N-ai bine cu volan. Părinte, de ce în drumul spre Golgota Domnul Iisus le spune femeilor să nu le plângă pe El, ci mai degrabă să-și plângă copiii și apoi le spune că va fi vai și amar de cele care vor fi însărcinate și vor alăta în zilele cele... Asta cu vai și amar de cele care vor alăta și din altă parte, nu e aici. Dar, în primul rând, ca cele femei, nu știu dacă erau foarte credincioase sau... Dar printre cei care asistau acolo, erau și oameni care se întuiesau de ce vedeau, mai ales femeia, care mai întuieșat de ce vede. Și probabil bărbații, băieții care, și tinerii, adolescenții, adolescentele, care sunt mult mai, știți, pe la, ești foarte brutal sau cinic sau răutăcios sau ironic, în tinerețe ești mult mai... N-ai probleme, ești un mic semizeu care n-are bol, n-are necazul. Să zicem că acelea sunt mamele, care sunt și... Stai și le văzând necazuri în care nu știu neapărat dacă erau dintre cele care credeau că El este Dumnezeu sau că El este un proroc mare, dar văzând suferința lui îngrozitoare, plângeau și se tânguiau. Și El, Mântuitorul, zice, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă fiii voștri, care poate dintre ei mulți erau acolo, dintre cei care și îi dădeau pietre și făceau. Ca aceia, că dacă lemnul zice, că dacă lemnul celui verde i-au făcut așa, adică El era lemnul cel verde, vița din care ieșau mădițele, oare ce va fi cu lemnul cel uscat? Adică ei, fiind lemn, nu scap pe renaldul. Erau desprinși de mult de mădiță, de viță. Ce va fi cu lemnul cel uscat? De fapt, ce va fi cu lemnul cel uscat? A spus-o de mult în viitorul că vor fi aruncați în foc. mădițele care vor fi tăiate nu agroază, se taie și aruncă în foc. Trebuie să ne văd că Îngerul Păzitor vine în momentul botezului. O să vorbim mai mult despre asta. În principiu, da. Părinte, de ce? Așa, da. Mai fraților, ce multe sunt. Cât e ora? Cam mult? M-am ținut cam mult. O să vă duc la stare de învățășare. Prea multe cuvinte. Părinte, dar depresia nu este una cu deznădejdea? Nu, nu, o să vorbim altă dată. Nu. Nu, e altceva, sunt diferențe de nuanțe, e complicat. Nu putem acum să vorbim despre asta, e prea mult de spus. Părinte, uneori îmi plac atât de mult niște lucruri pe care le află despre Dumnezeu sau despre Sfinții Săi și îmi vine să le spun și altora și fiindcă sunt mai apropiat de prietena mea, îi spun ei. Dar m-am gândit că poate o obosesc. Da, o obosesc. Adică în privința asta, atunci când ne apucăm în stare, nici nu-i bine atunci să ne apucăm. Deci să lăsăm puțin să treacă perioada aceea de mare entuziasm. Ce-am scoperit, acum să spun. Și nu asta cum nu are pornirea asta. Trebuie să te asculte de tine, care ești nemaipomenit de... E ca și cum auzi pe cineva care e îndrăgostit și spune și cu ochii albaștri și nu știu cum. Și tu l-ascult, dar... Bine, și când mâncăm, îi zici. La sfârșit. Te înțelegești puțin de el, că vezi așa de fericit acolo. Dar și dacă tot ceva vii și spui că e cu ochii albaștri, că ești, hai, domnule, lasă-mă, gata. Adică... Așa și tu, dacă tot insiști pe lucrurile astea și tot aduci și tot vorbești cu ce trăire ai tu și cum ce extraordinar și s-ar putea mai degrabă să-l obosești peste măsura oameni, dar el poate din complezență, din politețe, nu o să-și arate, dar s-ar putea să fie obosit și să zică iară vine, iară, nu știu ce, iară, sau poate să se transforme în invidie sau în gelozie. Stai atât de bine, că este și nu știu cum, că simți îngerii puțin, că simți versetele trecând prin fața ochilor tăi. Și, deci, nu prea bine. Aici părinții ziceau așa, atunci când în inima ta vine bucurie multă, chiar și duhovnicească, dă cu mâna smerenie la o parte din ea, dă la o parte, așa, și ca nu cumva în locul lui Dumnezeu să intre diavolul. Adică în starea aceea de mare bucurie să spui tu, s-ar putea de multe ori să te lauzi pe tine. Nu știu să zici că, omule, ce, uite ce-am trăit, uite cum am făcut eu, că n-ai trăit. Adică să intre diavolul până la urmă, adică mândria, lăudărușenia, părerea de sine, nepăsarea față de celălalt. Aici nu pot să ne aduc aminte iar de părintele, că părintele a vrut să întâlnească cu părintele Gabriel, a vrut să întâlnească cu părintele Rafael. Și Părintele Rafael, având această rânduială și canon de câțiva ani buni, că nu mai este nici răsială și nu se mai întâlnește aproape cu nimeni, a refuzat și a zis cu smerenie, iartă-mă, nu pot, nu știu ce. Și nouă ne era greu să spunem, că știți că a zis că nu poate. Și Părintele a zis că, ce bine pentru smerenia mea. Adică ce mare folos pentru smerenia mea, că nu mă primește, uite, m-am smerit și eu puțin. Adică nu, eu marele Gabriel vin și cum să nu mă primească. Uite, nu m-a primit. Foarte bine pentru smerenie, ne-am scris bine, ne-am adunat puține smerenie. Dar după aia a zis, dar de fapt nu-i nevoie de lucrurile acestea, că dacă mă uit în oglindă, mă smeresc, a zis el. Adică ce înseamnă până la urmă să te uiți în oglindă? Să te uiți puțin la tine, să-ți aduci aminte de tine, să-ți aduci aminte de faptele tale, să zici, asta, nu-i nevoie. Așa și în starea asta de mare bucurie, de vai, să-ți aduci aminte puțin și de tine așa. Știi cine sunt eu? Mincinosul, șmecherul, leneșul, ăla care... Deci să fiu bucuros, dar mai cu măsură că nu sunt eu vasul cel ales al Domnului. E bine plăcut în fața lui Dumnezeu plânsul de milă a aproapelui, de la fel cu plânsul pentru păcatele proprii, și acum de milă, de dragul lui, pentru el. Da, și de milă, zice, e bine plăcut. Cred că e bine plăcut, dar da, cu niște nuanțe și detalii pe care o să le vorbim altă dată. Părinte, uneori îmi plac atât de mult, da, asta nu mă plac. Și asta...
A fost.
Da, a fost. Așa este. Da.
Și
ce ar
fi să se poate comanda pe
sutele și dacă se poate comanda? Nu, nu. Acesta e filmul domnului Nicolae Mărgineanu, pe care l-a făcut el în toamnă acesta la prezentat la Sibiu, cei ce au făcut la Sibiu l-au văzut. Câțiva dintre voi chiar au Sibiu, DVD-ul și e un film bun, așa cred. Cred. Adică e făcut bine, e regizat bine, se vede că e un regizor mare. Nu e un film de ăsta cu acțiune, cu... dar ca un reportaj, ca un reportaj mai amplu și mai... Și că se poate cele pe internet, nu știu cum zice acolo, dar eu vă îndemn așa, domnul Nicolae Mărgineanu a zis că vine. Vine pe la noi, îl prezintă, îl aduce spre vânzare, deci nu știu dacă ai rost să păstăduiți acum cu vânzările pe internet. Va veni undeva în prima parte a lui decembrie. Apropo că a venit vorba despre așa ceva, în prima joie duhovnicească, de 17 noiembrie, va fi cel care va vorbi la seara duhovnicească, va fi mitropolitul Andrei, al nostru. După aceea, în a doua seară duhovnicească de joi, 25 noiembrie, va fi mitropolitul Serafin, al Germaniei. În a treia seară duhovnicească, pe 1 decembrie, va fi părintele Nicolae Necula, de la Sibiu. Și acum să vedem în a patra și a cincea și a șasea, dacă mai e și a șasea. Și între, ca să știți de acum, în zilele de 9, 10 și 11 decembrie va fi invitată doamna Elena Dulgheru, o bună critică, un bun critic de film, un autor de cărți, de poezii, de analiză asupra filmului, de critică asupra filmului, care vine să și lanseze cărțile sale, și de poezie, și de critica filmului, dar și să prezinte trei zile la rând filmele unor a trei mari regizori. A celui, poate mi spune Cătălina, acelui care nu vreți niciodată, Parajanov, care n-ați auzit probabil de el, dar e un mare decizor, după câte spune dânsa, și pe care vrea să-l prezinte în mod deosebit. După aceea, Custurița, cu Vremea Țiganilor, și poate și alt film al lui, ea, de fapt, zice o reînviere în filmografia Bizanțului și a spațiului bizantin, dar și cu toate metaforele și înțelesurile lui, sau nuanțele lui care mai se pot vedea, o reînviere prin acești trei mari, care cumva parcă au ceva, zicea la telefon, au ceva din gustul Bizanțului de altă dată în filmele lor. Deci Parajanov acesta, Custurița și Tarkovski. Tarkovski cu un film pe care el va hotărâ. Și asta vor fi în trei zile, 9, 10, 11 decembrie. Așa ce să mai zic. O să vă spun, în timpul potrivit, nu știu niciodată. Dar probabil că va fi tot la hotelul central aici, este un hotel nou, lângă cantina studenților de la medicină, este un hotel numit Central, în gang, pe care scrie Hotel Central, în fața Capelei Sfântul Luca, pe partea cealaltă a drumului, și acolo este o sală de vreo 80, 90, 100 de locuri, o sală frumoasă, cu în care se proiecta filme, și acolo probabil vor fi proiectate. Da. Da, va fi pelerinaj la Hristos. Asta sigur va fi, va cădea într-o luni, dar o să vă spunem când ne apropiem de 28 noiembrie mai multe. Va merge și mitropolitul Andrei la episcop atunci. Ce să mai zic? Nu știu. Ce să mai zic? Cam atât.